Kapitola 9. O sebezkoumání a sebepodrobení se. V závorce sebevzdání se. Sri Ramana často prohlašoval, že jsou jenom dva způsoby, jak dosáhnout zkušenost pravého sebepoznání, totiž sebezkoumání a sebepodrobení. Také však říkal, že tyto dva způsoby, neboli spirituální cesty, jsou v esenci opravdu jedno. Ačkoliv jsou popsány různými slovy, v jejich pravé praxi jsou totožné. Co přesně představují tyto dva způsoby, neboli cesty, jak jsou v základě jedno, co je jejich esencí a proč popsal tuto jedinou esenci dvěma způsoby? Podle starověké filozofie Vedanty jsou čtyři cesty, které vedou k spirituálnímu osvobození. A to cesta činnosti prováděná bez touhy, karma marga, cesta láskyplné oddanosti, bhakti marga, cesta spojení, yoga marga a cesta poznání, džňána marga. Z těchto čtyř cest jsou druhá a čtvrtá základní, zatímco první a třetí jsou pouze pomocné. Jinými slovy, všechny různé typy spirituální praxe, čili cest, můžeme v esenci redukovat na ony dvě základní cesty, cestu poznání a cestu lásky plné oddanosti. Pokud některá praxe neobsahuje prvky jedné nebo druhé cesty, nemůže nás uvést do stavu duchovního osvobození, stavu, ve kterém jsme volní od vázanosti konečnou existencí. Abychom tuto pravdu jednoduše vyjádřili, můžeme spirituální osvobození, čili spasení, dosáhnout, jen když zažijeme pravé sebepoznání, to je, jedině když poznáme, že jsme skutečným a neomezeným duchem, či vědomým já jsem, a ne tento neskutečný a omezený jedinec, kterého si nyní představujeme jako sami sebe. Abychom sebe poznali jako absolutní skutečnost, musíme být stráveni intenzivní láskou k našemu esenciálnímu bytí. Protože pokud nejsme stravováni a souženi takovou láskou, nebudeme ochotni se vzdát naší klamné individuální osobnosti, kterou nyní pokládáme za dražší než cokoliv jiného. Jinými slovy, abychom mohli dosáhnout duchovní osvobození, musíme znát naše esenciální bytí. A abychom znali naše esenciální bytí, musíme ho milovat. Poznání a láska, čili oddanost, jsou dva základní prostředky, pomocí kterých můžeme dosáhnout osvobození od našeho nynějšího klamu, že jsme omezeným jedincem. Čím víc budeme milovat naše esenciální bytí, o to více si ho budeme všímat. A čím více si ho budeme všímat, tím jasněji ho budeme poznávat. A obráceně, čím budeme jasněji znát naše esenciální bytí, tím více ho budeme milovat, protože je opravdovým zdrojem všeho štěstí. Tak láska a poznání jdou ruku v ruce, jedno živí druhé. Nemůžeme poznávat bez milování a nemůžeme milovat bez poznání. Proto cesta poznání a cesta lásky či oddanosti nejsou způsoby, které se vzájemně vylučují, ale jsou to jen dva aspekty jednoho jediného prostředku, kterým můžeme znovu nabít náš stav přirozeného bytí. Dva způsoby, jak dosáhnout pravé sebepoznání, jak je učil Sri Ramana, odpovídají dvěma cestám poznání a oddanosti. Praxe zkoumá sebezkoumání je pravou cestou poznání. A praxe sebepodrobení je pravou cestou oddanosti. Proto sebezkoumání a sebepodrobení nejsou dvě oddělené cesty, ale jsou to jen dva pohledy na jednu a stejnou cestu. Jediný způsob, jak chceme zažívat absolutní skutečnost, což je naše vlastní, pravé, esenciální bytí. Ačkoliv Sri Ramana naučil praxi vedoucí k opravdovému sebepoznání dvěma různými způsoby, které popisoval buď v pojmech sebepoznání nebo v pojmech sebepodrobení, většinou učil cestu v pojmech sebezkoumání. Proto si napřed rozebereme cestu sebezkoumání. Co je přesně to, co Sri Ramana naučil jako sebezkoumání, sebeprověřování, sebeprozkoumávání, sebedotazování či sebepozorování? Ačkoliv k popisu praxe používal mnoho tamilských výrazů, jeden ze zásadních pojmů, který používal, byl sanskrtský výraz Atma Vichara, nebo jednodušeji Vichara. Slovo Atma znamená pravé já, ducha či esenci a je často používáno jako jednotné číslo zvratného zájmena, použitelné pro každé ze tří osob každého rodu. I když v této souvislosti by bylo použitelné jen pro první osobu, znamenající já sám, my sami, sám či sebe, slovo vichára, jak bylo uvedeno v úvodu, znamená zkoumání nebo prozkoumávání. Může také znamenat uvažování nebo přemýšlení ve smyslu na něco myslet nebo se pečlivě a pozorně dívat. Atma vichára je jednoduše praxe zkoumání, vyšetřování, prozkoumávání, ostré všímání si nás samých, našeho vlastního esenciálního sebe si uvědomujícího bytí, které stále zažíváme jako naše základní vědomí já jsem. V angličtině je pojem Atma vichára často překládán jako sebe dotazování, což mnoho lidí vedlo k tomu, že toto mylně chápali jako proces kladení si otázek, kdo jsem já. Takové dotazování by však bylo jen mentální činností, a to Sri Ramana určitě nedoporučoval. Když doporučoval, že máme zkoumat, kdo jsem já, nemínil tím, že si máme mentálně klást tuto otázku, ale že máme ostře a dychtivě zkoumat naše základní vědomí já jsem, abychom přesně věděli, co jím je. Proto, když si zvolíme používat pojem sebezkoumání v angličtině, měli bychom vědět, že toto doslova neznamená sebedotazování, ale pouze sebezkoumání nebo pátrání. Někteří lidé špatně pochopili jeho učení ve smyslu, že máme vyšetřovat, kdo jsem já nebo odkud já vystupuji. Domnívají se, že si máme klást takové otázky a trávit svůj čas v meditaci, když si opakovaně klademe tyto otázky. Ku konci svého tělesného života Sri Ramana napsal krátkou báseň Ekatma Panchakam, kde ve druhém verši uvádí: podoben opilci, který říká, kdo jsem já, na jakém místě jsem, je člověk, který se sám sebe táže, kdo jsem já, nebo co je to za místo, ve kterém jsem. Ačkoliv člověk je stále sám sebou, to jest, ačkoliv opravdu nejsme nic jiného, než naše vlastní pravé já, či esenciální bytí, které sebe sama jasně zná, jako já jsem. I když Sri Ramana někdy popisoval praxi sebezkoumání v pojmech otázek jako kdo jsem já, nebo z jakého zdroje já vystupuji, Počínal si tak jen proto, aby vypodobnil, jak máme svou pozornost odvrátit od všech myšlenek a nasměrovat ji na naše esenciální sebe si uvědomující bytí, což je tím, čím opravdu jsme, a je zdrojem, z kterého zdánlivě vystupujeme jako naše mysl, neboli individuální pocit já. Když řekl, že máme zkoumat, kdo jsem já, mínil tím, že máme stočit svou pozornost k našemu základnímu vědomí já, abychom ho prozkoumali a poznali, co jím opravdu je. Nebylo jeho úmyslem, abychom dovolovali naší mysli dlít u skutečné otázky, kdo jsem já. Protože taková otázka je jen myšlenkou, která je jiná než my sami a proto nepatří k našemu esenciálnímu bytí. Naše pravé já můžeme dokonale, jasně poznat jedině, když celou svou pozornost zaměříme na naše esenciální sebe si vědomé bytí za vyloučení všech myšlenek. Když takto zaměříme svou pozornost, tak odtáhneme svou mysl od veškeré činnosti a tím se ponoříme do hlubokého, myšlenek prostého a vždy nepohnutého vědomí našeho pouhého bytí. Když místo toho, abychom tímto způsobem hluboce pronikali do našeho esenciálního bytí, a podrželi naší pozornost na myšlenkách, kdo jsem já, nebo co je zdrojem, z kterého jsem vystoupil, budeme pokračovat ve splývání na povrchu naší mysli. Budeme stále rušeni myšlenkami, které vystupují a zase zmizí, podobný vlnám na povrchu oceánu. Toto nám bude bránit získat opravdový jas, od stavu myšlenek prostého sebe si uvědomování, který vždy existuje v nejvnitřnějším jádru či hloubce našeho bytí. Tím, že přirovnává toho, kdo medituje s takovými myšlenkami, jako jsou kdo jsem já, nebo kdo je to místo, ve kterém já jsem, a přitom očekává, že dosáhne opravdové sebepoznání s opilým, který žvatlá takové otázky, jelikož je zmaten a je opojen alkoholem, Šrí Ramana důrazně upozorňuje, že pokud budeme takto meditovat, máme v sobě zmatek, podobný jako opilec, a že jsme vůbec neporozuměli praxi, pozornosti k sobě samému a myšlenkově oproštěnému bytí, kterému nás chce naučit. Opakované dotazování způsobem, kdo jsem já, je pravým opakem praxe Atmavičáry, čili sebezkoumání, kterou učil. Protože, jak často říkával, sebezkoumání není dělání, ale je pouhé bytí. To znamená, že sebezkoumání není žádným činem nebo činností naší mysli, ale představuje jen praxi udržovat naší mysl utišenou v našem pravém já, v našem vlastním esenciálním, vždy jasně sebe si uvědomujícím bytím. To se jasně vysvětluje v 16. odstavci Kdo jsem já, ve kterém definuje pravý výraz pojmu Atmavičáry, čili sebezkoumání, když říká slovo Atmavičára je opravdu použitelné pouze pro praxi stálého bytí, přebývání nebo zůstávání, když jsme upevnili naši mysl v Atmanu, našem pravém já. Jak v sanskrtu, tak v tamilštině slovo Atman, které doslova znamená self, svrchované já, je filozofickým pojmem, který označuje naše pravé, esenciální a dokonalé, nedvojné, sebe si uvědomující bytí já jsem. Stav, který Šrí Ramana popisuje ve větě Sada Kalamum Manatai Atmavil Vaiti Rupadu, je stavem pouhého bytí, ve kterém podržujeme naši mysl upevněnou či usazenou v a jako Atman našem vlastním esenciálním sebe si uvědomujícím bytí. Složené slovo Sada Kalamum znamená vždy nebo po všechen čas. Manatai je čtvrtým pádem od manam, což znamená mysl. Atmavil je lokativní forma od atma a proto znamená v pravém já. Avaiti rupat je složeninou ze dvou slov. Vaitu, což je minulé příčestí, znamenající ma je položeno, ma je umístěno, ma je podrženo, ma je posazeno, ma je upevněno, ma je ustaveno. A irupadu, což je gerundium tvořené z verbálního kmene iru, což znamená být. Když je samotně užito, pak toto gerundium irupadu znamená bytí. A je-li přidáno k příčestí minulého času, aby utvořilo složené gerundium, slouží jako pomocné, slovesné, podstatné jméno, označující souvislost jakékoliv činnosti nebo stavu, jak je označován v příčestí minulého času. Proto složené slovo Vaiti Rupadu můžeme vysvětlit buď doslova ve významu bytí mající umístění, nebo idiomaticky, když označuje souvislý stav, umístění, usazení, upevnění, podržení. Nicméně tu není žádný esenciální rozdíl mezi těmi dvěma výklady, protože stav, ve kterém držíme naši mysl nepřetržitě umístěnou, usazenou, upevněnou nebo stanovenou v átmanu, čili pravém já, není stavem aktivity nebo konání, ale je jen stavem pouhého bytí. Jací skutečně jsme. V této souvislosti Šrí Ramana jasně definuje přesný význam pojmu Atma Vichara, když jej označuje jako stav pouhého bytí, jako spirituální praxi, podržení naší mysli, pevné ustavení v a jako Atmanu, čili našem pravém já, neboli esenciálním, sebe si uvědomujícím bytí, já jsem. Jinými slovy, Atma Vichara, čili zkoumání, kdo jsem já, je jen provádění bytí, jaké opravdu jsme, to jest pouze být v našem pravém a přirozeném stavu, ve kterém naše mysl míruplně stichla v a jako naše esenciální pravé já, naše myšlenek prosté a proto absolutně bez aktivity jsoucí, absolutní sebe si uvědomující bytí. Z této naprosto jasné, prosté a jednoznačné definice Atma Vichary od Šrí Ramany, jak je podal v Kdo jsem já, vyplývá, jakož i z jiných srovnatelných pravd, které na různých místech ve svých písemných sděleních uvedl, že nám není ponechán absolutně žádný prostor pro pochyby o skutečnosti, že esenciální praxe sebezkoumání nezahrnuje žádnou, i tu nejmenší aktivitu mysli, řeči nebo těla, ale že je jednoduše nedvojným stavem, který je oproštěn od mysli a proto dokonale neaktivním sebepoznávajícím bytím. Jelikož je naše pravé já absolutně nedvojné, sebe si uvědomující bytí, nemůžeme ho poznat tím, že něco budeme dělat, ale jen tím, že budeme tací, jací jsme. To jest pouhým bytím sami o sobě, naším vlastním, dokonale od myšlenek oproštěným, sebe si uvědomujícím bytím. Proto je pravé poznání sebe sama zkušeností, která je absolutně volná od myšlenek, nedvojná, a proto není objektivní zkušeností jasného, čistého sebe si uvědomujícího bytí. Ve verši 26 Upadesha Undiyar Sri Ramana definuje onen nedvojný stav pravého sebepoznání, když říká: Být naším pravým já znamená skutečně poznat naše pravé já, protože naše pravé já je to, co postrádá dvě. To je tanmania nishta, stav, ve kterém jsme pevně zakotveni, jako tat, čili to, absolutní skutečnost zvaná Brahman. Protože naším cílem je jedině stav nedvojného, sebeznajícího bytí, cesta, která nás povede k dosažení tohoto cíle, nemůže být také nic jiného, než sebe si uvědomující bytí. Kdyby přirozenost naší cesty byla esenciálně odlišná od povahy našeho cíle, naše cesta by nám nikdy neumožnila dosáhnout cíle. Jelikož náš cíl je stavem, který je nekonečný a proto prostý od veškeré jinosti, rozdělení, oddělenosti či dvojnosti, jediný způsob, jak můžeme dosáhnout nebo dospět k takovému cíli, je pouze v tom, že jsme jedno s tím, když se do něho ponoříme, když v něm zcela ztratíme sebe, naši zdánlivě omezenou mysl. Jinými slovy, nemůžeme být pevně zakotveni v našem nedvojném, sebe si uvědomujícím bytí tím, že něco děláme, nebo poznáním něčeho, co je jiné než my sami. Žádné množství činnosti nám neumožní se zcela ponořit do pravého stavu pouhého bytí. Abychom poznali a byli tím, co opravdu jsme, nesmíme věnovat pozornost ničemu jinému než sobě samému, našemu vlastnímu, esenciálnímu sebe si uvědomujícímu bytí. Když si budeme všímat něčeho jiného než sebe sama, pak je to činnost, pohyb naší mysli, nebo pozornost oddalující se od nás. Na druhé straně, věnovat pozornost sobě samému není činností nebo pohybem, ale je jen bezčinnostním stavem bytí, kdy jsme si vědomi sebe sama. Proto je sebezkoumání jen praxí být sebe si uvědomujícím. Praxí si nebýt ničeho jiného vědom, než vlastního pravého já jsem. Jedině touto jednoduchou praxí, od myšlenek oproštěného vědomí sama sebe, nebo pozornosti k sobě samému, víme, kdo nebo co ve skutečnosti jsme. I když sebezkoumání opravdu není nějakou formou mentální aktivity, jako například dotazování se sebe, kdo jsem já, nebo kladení nějaké jiné otázky, a je pouze praxí, jak bez pohybu přebývat v našem dokonale myšlenkově volném sebe si uvědomujícím bytí, přece nalezneme tu a tam, v některých anglických knihách, prohlášení připisovaná Sri Ramanovi, formulovaná tak, že mohou vypadat, že někdy radí lidem, aby prováděli sebezkoumání tím, že si položí otázky typu kdo jsem já. Abychom porozuměli, proč se takové teoreticky možné matoucí formulace objevují v některých anglických knihách, kde se uvádějí vlastní slova Sri Ramany o jeho učení, k tomu musíme uvést několik skutečností. Za prvé, jakmile byla Sri Ramanovi položena nějaká otázka týkající se spirituální filozofie nebo praxe, odpovídal v tamilštině, nebo někdy v jazyce telugu nebo malajam. Ačkoliv rozuměl anglicky a mohl mluvit zcela plynně, Když hovořil o spirituální filozofii nebo praxi, zřídka kdy mluvil anglicky, kromě příležitostně udílených jednoduchých prohlášení. I když mu byla otázka kladena anglicky, zpravidla odpověděl tamilsky. A každá z jeho odpovědí byla okamžitě přeložena do angličtiny někým z přítomných, který znal oba jazyky. Když to, co v tamilštině řekl, bylo závažněji špatně přeloženo, příležitostně opravil překlad. Ale ve většině případů nerušil úlohu překládajícího. I když své učení málo kdy vyjadřoval anglicky, mnoho knih, které vyjadřují jeho slovní podání, byly v jeho tělesném životě vydány v angličtině. Proto bohužel nemůžeme mít z takových zpráv jistotu, jaká slova v tamilštině při té které příležitosti použil. Nicméně z jeho vlastních původních tamilských spisů a ze záznamů mnoha jeho ústních sdělení, například jaká Sri Murunganar pro nás zachoval v Guru Vachaka Kovai, víme, jaká tamilská slova často používal k vyjádření svého učení. Proto, když čteme knihy, ve kterých je jeho učení v angličtině podáno, máme se pokusit si odvodit, jaká tamilská slova opravdu použil. Například, když čteme takové knihy a nalezneme tam prohlášení, která jsou jemu připisovaná, jako zeptejte se sebe, kdo jsem já, nebo dotazujte se sebe, kdo jsem já, tak abychom rozuměli přesnému polož si otázku, je na nás, abychom si snažili odvodit, jaké sloveso bylo použito. Tamilský výraz, který je většinou běžně používán v situacích, kdy chceme v angličtině vyjádřit zeptat se nebo dotázat se, je tamilské ketal. Mimo to, že znamená ptát se, dotazovat nebo pátrat, ketal také znamená slyšet, naslouchat, zkoumat, pochopit, poznat. Pak pokud by bylo toto sloveso při nějaké příležitosti Sri Ramanou použito, anglické knihy jej podaly ve smyslu zeptejte se sebe, kdo jsem já, nebo ptejte se sebe sama, kdo jsem já. Pak vnitřní význam, který vkládal do těchto slov, mohl být zkoumejte, kdo jsem já, pátrejte, kdo jsem já, nebo nalezněte, kdo jsem já. Jiné tamilské sloveso, často používané ve smyslu ptát se nebo zkoumat, a které Sri Ramana někdy používal, když popisoval praxi átmavičáry neboli sebezkoumání, je vina vutal. Mimo významu ptát se a zkoumat, vina vutal také znamená vyšetřovat, zkoušet, naslouchat, věnovat pozornost, mít na mysli, na něco myslet. Jeden příklad, kdy Sri Ramana použil sloveso vina vutal, je ve verši 16 Upadesha Tanipakal, který byl uveden v 6. kapitole. Slova v onom verši jsem přeložil takto. Bystrým zkoumáním, přesným vyšetřováním, což je praxí našeho neustálého podrobného zkoumání, jsou tamilsky endrum tanai vinavum usaval. Slovo endrum je příslovce, znamenající vždycky, neustále. Tanai je čtvrtým pádem zájmena tan, které znamená já, sobě, nám samým, vy sám a podobně. A usaval je sedmým pádem zájmena usa, což znamená jemné, přísné, podrobné zkoumání nebo prozkoumávání. Spolu s příslovcem Endrum a jeho předmětem Tanaj sloveso Vinavum působí jako přídavná doložka, která popisuje povahu usa, čili bystrého zkoumání, a které znamená, což je praxe neustálého zkoumání já. Tím, že je třetím pádem jednotného čísla od Vinavutal, v této souvislosti Vinavum znamená, které je zkoumající nebo poskytující pozornost něčemu. Vinavum je možné zde také přeložit jako které vyšetřuje, přičemž obsahuje bystré zkoumání, které zde Šrí Ramana zmiňuje pouze v praxi neustálého zkoumání sebe sama. Centrální ideou první poloviny tohoto verše je, že bdění ve stavu spánku je výsledkem bystrého, jemného, propracovaného zkoumání, přičemž toto bystré zkoumání musí být praxí, která je mnohem hlubší než pouhý akt mentálního dotazování, a proto nemůžeme ospravedlnit pravdu, kterou Šrí Ramana vyjadřuje v tomto verši jinak, než když ji budeme interpretovat Tanaj Vinavum s významem, což je zkoumání sebe sama, spíše než což je dotazování sebe sama. Jako Ketal a Vinavum i mnoho jiných tamilských slov se může překládat jako ptát se, dotazovat nebo zkoumat, a mohou se také přeložit jako pátrat, zkoumat, zkoumat nebo věnovat pozornost. Jenom proto, že v některých anglických knihách najdeme místy tvrzení, připisovaná Šrí Ramanovi, jako jsou zeptejte se sebe, kdo jsem já, nebo dotazujte se sebe, kdo jsem já, neměli bychom zastávat pro tato slova názor, že mínil, abychom se doslova sebe ptali, kdo jsem já, nebo že dotazování se sebe sama je pravou praxí sebezkoumání. Na některých místech se uvádí, že Šrí Ramana říkal, zeptejte se sami sebe, kdo jsem já, anebo dotazujte se sebe, kdo jsem já. A tamilský výraz, který k tomu použil, byl asi vyčárital, což je slovesná forma podstatného jména vyčára, protože na takových místech se zdá, že více nebo méně přímo odkazuje na následující pasáž ze šestého odstavce, kdo jsem já. Pokud se jiné myšlenky vynoří, pak aniž bychom se snažili je doplňovat, musíme zkoumat, komu se vynoří, ať jakkoliv mnoho myšlenek se vynoří, a co na tom záleží, jakmile se jednotlivá myšlenka objeví, měli bychom ostražitě zkoumat, komu se objevila. Mně. Bude zřejmé, to je bude jasně připomenuto, že se jedná o nás, komu každá myšlenka vystupuje. Když takto zkoumáme, kdo jsem já, to je, když obrátíme svou pozornost k sobě zpět a pevně ji podržíme, bystře a ostražitě na našem vlastním esenciálním sebe si uvědomujícím bytí, abychom objevili, co to mně opravdu je. Naše mysl se vrátí ke svému místu zrození, nejvnitřnějšímu jádru našeho bytí, což je zdroj, ze kterého vzešla. A jelikož my se tímto zdržujeme pozornosti k ní, myšlenka, která vystoupila, se také stiší. Když tímto způsobem cvičíme a cvičíme pak naše síla mysli, pevně postát v místě svého zrodu zesílí. V tomto tamilském úseku, který jsem přeložil jako zkoumat, je vyčárital, což se jednou objevuje jako vyčárika vindum a znamená je nutné zkoumat, nebo my musíme zkoumat, a dvakrát v podmíněné formě vyčárital s dlouhým A v poslední slabice, což znamená, když my zkoumáme. Tamilský tvar sanskrtského slovesa vichar, se základním významem od vicharital je vyšetřovat, zkoušet, prozkoumat, vyšetřit, uvažovat, promýšlet, ale v tamilštině se používá v druhotném významu jako zeptat se, zkoumat, v souvislosti s osobním stavem určité osoby. Tento druhotný význam nám v tamilštině dává možnosti malého rozšíření pro naše vysvětlení významu vicharital ve smyslu zkoumání, ptát se, vyšetřovat. Ale i když zvolíme vysvětlení v tomto spíše nadnesném slova smyslu, měli bychom vědět, že Šrí Ramana nemíní doslovné ptání nebo vyšetřování sebe, kdo jsem já, ale že bychom se měli jen obrazně sebe ptát nebo vyšetřovat. To znamená, když nějaká slova použitá Šrí Ramanou je možno vysvětlit tak, že znamenají, abychom si kladli otázky jako kdo jsem já, měli bychom rozumět, že pravým vnitřním významem těchto slov je, že se máme obrazně ptát sami sebe, kdo jsem já, ve smyslu, že budeme sami sebe intenzivně a podrobně zkoumat, abychom jasně věděli, skrze naší vlastní bezprostřední nedvojnou zkušenost, čím naše pravá přirozenost našeho esenciálního sebe sama si uvědomujícího vědomí já jsem, opravdu je. Protože jedinou pravdivou odpovědí k otázce, kdo jsem já, je absolutní nedvojné a proto dokonale jasné naše vlastní pravé, myšlenek prosté, sebe si vědomé bytí, jediným způsobem, kterým se můžeme působivě ptát nebo se dotazovat, kdo jsem já, jediným způsobem, kterým můžeme zkoumat a zároveň opravdu zjistit, kdo nebo co my skutečně jsme, je zcela odtáhnout naši pozornost od všech myšlenek a objektů a bystře a výlučně ji zaměřit na naše vlastní esenciální nedvojné sebe si uvědomující vědomí já jsem. Ve svém učení Šrí Ramana často používal běžná slova v obrazném slova smyslu, protože absolutní skutečnost, o které mluvil a psal, postrádá objektivitu, je nedvojná a je tudíž nad hranicí myšlenek a slov. Jelikož jedinou nedělenou a nekonečnou skutečnost nemůžeme objektivně poznat naší myslí, ale můžeme ji zažít jedině subjektivně, námi jako naše vlastní esenciální, nedvojné, sebe si uvědomující vědomí, žádná slova ji patřičně nemohou popsat. A proto její pravou přirozenost můžeme metaforicky nebo obrazně často jasněji vyjadřovat použitím jednoduchých slov lépe, než doslovným užitím abstraktnějších odborných výrazů vědecké filozofie. Jelikož pravou přirozenost jediné absolutní skutečnosti není možno poznat naší myslí ani popsat slovy, která jsou pouze nástroji, která naše mysl vytvořila, aby vyjádřila své poznání a zkušenost o objektivních jevech, jediný způsob, jak se vnořit do a jako nedvojné a bez jinosti soucí absolutní reality, je také nad rozsahem myšlenek a slov. Šrí Ramana často používal prostá slova obrazně, nejen když vyjadřoval přirozenost jediné absolutní reality, ale také, když vyjadřoval způsoby, jak můžeme dosáhnout náš pravý a přirozený stav nedělitelné jednosti s nekonečnou skutečností. Proto, když čteme spirituální učení Šrí Ramany, neměli bychom brát doslova vytištěný smysl pojmu, které každé slovo či kombinace slov vyjadřují, když je používá. Ale měli bychom rozumět vnitřnímu významu, který chce takovými slovy sdělit. Tím se neříká, že je obtížné porozumět jeho učení, nebo že obsahuje jakési skryté významy. Opravdu vyjadřoval své učení velmi přístupným způsobem, jasně a jednoduše, a proto je mu snadné porozumět. Avšak, abychom mu přesně porozuměli, musíme naši mysl a srdce uvést v soulad s pravdou, kterou vyjadřoval, i způsobu, jak ji vyjadřoval. I když jedna z výhod jeho učení, jeden z důvodů, proč je tak mocné a přesvědčivé, je jednoduchost a jasnost, jak vyjadřoval i ty nejjemnější a nejhlubší pravdy, tak právě ta úplná jednoduchost jeho učení může být někdy až klamná. Jen proto, že užíval velmi jednoduchá slova, neměli bychom přehlédnout fakt, že to, co vyjadřoval prostými slovy, byla extrémně jemná pravda. Pravda, které možno dokonale rozumět jen podobně jemným jasem mysli a srdce. Extrémně jemný vnitřní jas, který se požaduje k dokonalému pochopení pravdy všeho, co Šrí Ramana vyjadřoval ve svém učení, vznikne v nás jedině, když naše mysl bude očištěna a vyčištěna od všech tužeb a připoutaností, které ji nyní zakrývají. I když ještě nebudeme tak dokonale odclonění a nebudeme mít takový vnitřní jas do té míry, do které je naše mysl očištěna, budeme schopni pochopit jeho učení. A pokud budeme schopni převést do praxe to, co jsme byli schopni pochopit, naše mysl bude postupně, avšak jisto jistě, dále očišťována a bude také jasnější. I když nemůžeme očekávat, že budeme od počátku schopni dokonale rozumět jeho učení, přece, když si upřímně budeme přát mu rozumět, neměli bychom se jenom snažit převést do praxe naše dosavadní, nedokonalé porozumění, ale měli bychom také pečlivě a opakovaně pokračovat ve studiu, protože tak, jak naše praxe sebezkoumání pokračuje a rozvíjí se, budeme schopni se stoupající jasností pochopit to, co studujeme. To je to, proč se říká, že Šravana, Manana a Nididhyasana, studium, rozjímání a praxe, mají v životě duchovního aspiranta stále pokračovat, dokud nedosáhne konečný cíl pravého nedvojného sebepoznání. Abychom rozuměli učení Šrí Ramany tak jasně, jak jen budeme schopni, neměli bychom se snažit pochopit jeho slova a spisy či prohlášení sama izolovaně, ale měli bychom se pokoušet každému z nich úplně rozumět ve světle všech jeho ostatních učení. Pokud nepochopíme úplně všechna jeho učení, nebudeme schopni porozumět každému jednotlivému učení ve správném pohledu. Pouze když budeme pečovat o opravdu komplexní pochopení jeho učení, budeme schopni poznat a pochopit pravý vnitřní význam jeho prostých slov, která obrazně užívá, a tím se vyhneme omylu příliš doslovně vykládat kterékoliv obrazné vyjádření pravdy. Proto, když čteme v nějaké knize, kde Šrí Ramana říká, položte si otázku, kdo jsem já, nebo podobná prohlášení, Tak abychom porozuměli, co nám těmi slovy opravdu mínil sdělit, měli bychom je pečlivě zvažovat ve světle všeho jeho ostatního učení, obzvláště toho, které vyjádřil ve svých vlastních spisech. Když si tak budeme počínat, měli bychom napřed zvážit, zda doslovný význam takového prohlášení je, či není, zcela v souladu se základními principy jeho učení, protože bychom měli doslovný význam přijmout tak, jak se jeví, jen když je význam tohoto prohlášení v souladu s oněmi principy. Není-li v souladu, měli bychom zvážit, zda pravý význam prohlášení může být jen zdánlivě doslovný, když se jedná o nějaký jiný hlubší a více obrazný význam. Když nějaké prohlášení, které se připisuje Šrí Ramanovi, je nějak v rozporu se základními principy jeho učení, mohou k tomu být nějaká přijatelná vysvětlení. Za prvé, to může být nepřesný záznam nebo nepřesný překlad toho, co opravdu řekl. Za druhé, to může být jeden z mnoha příkladů, ve kterém vyjádřil své učení v modifikované nebo zředěné formě, aby bylo přijatelné pro omezené porozumění nebo zralost mysli určitého tázajícího. Nebo za třetí se jedná o přesné sdělení jeho skutečných slov, kdy se může jednat jasně o příklad, ve kterém uváženě zředil své vyjádření pravdy, aby se přizpůsobil potřebám tazatele. Může se jednat i o případ, kdy pravý význam jeho slov je spíše obrazný než doslovný. Ačkoliv Šrí Ramana často vyjadřoval pravdu ve zředěné formě, aby se přizpůsobil aktuálním potřebám toho, s kým hovořil, počínal si tak obyčejně s ohledem na obecnější aspekty duchovní filozofie a praxe, ale nikoli, když se jednalo o aktuální praxi sebezkoumání, která je pravým jádrem jeho učení. Když někomu poradil nebo někoho pobízel, aby prováděl sebezkoumání, zcela jasně vyjádřil, čím ta praxe opravdu je. Proto, jestliže kdy řekl slova, která doslova znamenala zeptejte se sebe sama, kdo jsem já, nebo dotazujte se, kdo jsem já, určitě nevyjadřoval praxi sebezkoumání ve zředěné formě, ale pouze obrazným způsobem. Často právě obrazně popisoval naše pravé a esenciální já, které je beztvarým, nekonečným, neděleným a nedvojným duchem či vědomím, vědomí, které nezná nic jiného než sebe sama, protože není nic jiného, co by bylo opravdu jiné než ono samo, jako idam sthana, čili místo, nebo někdy ještě speciálněji jako místo zrození nebo místo výstupu naší mysli, naše klamné, omezené objekty znající vědomí, a tak, jak to často obrazně popisoval, že myšlenek prostá, bezčinnostní a nedvojná praxe sebezkoumání je stavem sebedotazování, zkoumání v nebo o nás samých, nebo prosté ptání se, kdo jsem já. Jen protože použil slova, která doslovně znamenají místo nebo světlo, aby označil naše pravé já, neměli bychom mylně tlumočit jeho obrazné užití těchto slov, že by znamenala, že naše esenciální já je opravdu místem omezeným v objektivních dimenzích prostoru a času a že se opravdu jedná o světlo, které můžeme objektivně vidět buď fyzickým okem nebo naší myslí. Podobně jen proto, že příležitostně používal slova, která se mohou brát doslova, jako dotazujte se sám sebe, zkoumejte v nebo o sebe, nebo zeptejte se sám sebe, kdo jsem já, neměli bychom si chybně vysvětlovat jeho obrazné používání takových slov, jakoby obsahovala význam, že nejvyšší spirituální praxe známá jako sebezkoumání je jen mentálním činem, kdy si klademe otázky typu kdo jsem já. Ve spirituální filozofii musíme často učinit důležitý rozdíl mezi vačiarta, což je doslovný význam slova nebo skupiny slov, a laškyarta, což je zamýšlený význam. Zatímco vačiarta, vyslovovaný význam nebo uvedený význam, je pouze význam povrchně vyjádřený určitým slovem nebo skupinou slov, laškyarta, zamýšlený význam nebo cílený význam, který je opravdu tím značen, pravý vnitřní význam, který je s úmyslem sdělován. V mnoha souvislostech, ve kterých Šrí Ramana zmiňuje otázku, kdo jsem já, je vačiarta, čili význam povrchně poskytovaný těmito slovy, slovně vyjádřenou myšlenkou, kdo jsem já. Zatímco lakšiarta, neboli pravý vnitřní význam, který se opravdu zamýšlí tímto způsobem podat, je stav, při kterém se ostře díváme do sebe sama, abychom pochopili, kdo či co to já opravdu je. Proto když říká nějaká slova, která povrchně vypadají, že znamenají, že máme sami sebe v sobě klást otázku, kdo jsem já, měli bychom chápat, že lakšiarta těchto slov je, že máme zaměřit celou svou pozornost na naše vědomí já jsem, abychom poznali, čím přesně je. Když vidíme jeho slova přeložená jako kdo jsem já, pak většina aktuálních slov, která použil, byla v tamilštině a zněla nan jar, což doslovně znamená já jsem kdo. Tím, že umístuje nan před jar, dával tomu prvotní důležitost a zdůraznil zároveň skutečnost, že toto samo je naše lakšia, terč, či cíl. Ve slovech nanjar, čili já jsem kdo, je vači jarta, neboli povrchní význam, já, naše mysl, čili ego, ale jeho lakšiarta je naše pravé, bezprívlastkové, sebe si uvědomující bytí já jsem, což je jedinou skutečností, která je podkladem toho iluzorního projevu, který nazýváme naší myslí či egem. Podobně, lakšiarta od kdo je jen otázka, kterou vkládáme do naší mysli jako myšlenku, ale její lakšiarta je ostré zkoumání pozorností, které hledá zažít ono já, jaké skutečně je. To jest zažít od myšlenek oproštěné, nefalšované a proto absolutně jasné, pravé sebe si uvědomování. Nemůžeme zjistit, kdo nebo co my skutečně jsme, jen tím, že si budeme klást slovně otázku, kdo jsem já. Je třeba se ostře pozornostně zaměřit na sebe. Kdyby nám Šrí Ramana říkal, zkoumejte, co je napsáno v této knize, nemysleli bychom si, že objevíme, co je napsáno v knize tím, že si budeme klást otázku, co je v knize napsáno. Abychom poznali, co je v knize napsáno, musíme ji otevřít a opravdu číst, co je uvnitř napsáno. Podobně když nám říká, zkoumejte, kdo jsem já, neměli bychom si myslet, že se můžeme opravdu poznat, kdo jsme jen tím, že se budeme ptát otázku, kdo jsem já. Abychom poznali, kdo nebo co my opravdu skutečně jsme, musíme se dívat do sebe, abychom našli to já, naše esenciální sebe si uvědomující vědomí, jaké opravdu je. Abychom sebe zažili takový, jací jsme, musíme odtáhnout naši pozornost od všeho jiného, co není naším pravým já. Naše esenciální sebe si uvědomující vědomí já jsem. Jelikož vyslovená otázka, kdo jsem já, je myšlenkou, která může vyvstat pouze, když naše mysl vyvstala, je aktivní a je námi zažívána jako něco jiného než my sami, čímž nemůžeme vědět, kdo my ve skutečnosti jsme dotehdy, dokud dovolíme, aby se mysl na tom podílela. I když můžeme použít tuto slovní otázku, kdo jsem já, ke stočení pozornosti od všech jiných myšlenek směrem k našemu vlastnímu, esenciálnímu sebe si uvědomování já jsem, přece bychom si neměli stále všímat. Jakmile jsme ji s úspěchem použili k odvedení pozornosti od všech jiných myšlenek směrem k vědomí, které zažíváme jako já, měli bychom na tuto otázku zapomenout a ostře a výlučně věnovat pozornost cíli, čili lakšia, kterým je já, naše vlastní esenciální myšlenek prosté, sebe si uvědomující bytí. Zanechání oné verbalizované otázky, kdo jsem já, je druhotným, nicméně však platným významem druhé poloviny první věty 16. odstavce Kdo jsem já, kde Šrí Ramana uvádí. Jedině pomocí zkoumání, kdo jsem já, stichne naše mysl, nebo přestane existovat. Myšlenka, kdo jsem já, když zničila všechny naše jiné myšlenky, bude sama nakonec zničena, jako hořící hůl pro mrtvoly. To je hůl, která byla použita k prohrabování pohřební hranice, aby se zajistilo, že mrtvola bude úplně spálena. Prvotní význam prohlášení, myšlenka, kdo jsem já, když zničila všechny jiné myšlenky, nakonec je sama zničena. Je to, co je obsaženo v tom, když rozumíme, že pojem myšlenka, kdo jsem já, je obrazným popisem úsilí, které naše mysl vyvine, aby zkoumala, kdo jsem já. To je úsilí, které vyvine, aby stočila pozornost od všech jiných myšlenek sama k sobě. Úsilí zkoumat, kdo jsem já, je lakšyarta, čili zamýšlený vnitřní význam pojmu myšlenka, kdo jsem já. Jelikož naše mysl má silné a hluboce zakořeněné zalíbení se věnovat myšlenkám, jevící se jako jiné než my sami, pak když si přejeme přitáhnout naši pozornost k sobě, abychom poznali, kdo jsem já, musíme vyvinout úsilí odtáhnout pozornost od všech myšlenek, které nyní odvracejí pozornost od nás samých. Protože úsilí zkoumat, kdo jsem já, je prováděno myslí. Šrí Ramana to obrazně popisuje jako myšlenka, kdo jsem já. Jiné myšlenky mohou přežívat, jen když je jim věnována pozornost. A jelikož úsilí zkoumat, kdo jsem já, odtahuje všechnu naši pozornost od všech jiných myšlenek, Šrí Ramana říká, že toto úsilí je zničí. Ačkoliv naše mysl začíná s praxí sebezkoumání tím, že vyvíjí úsilí věnovat pozornost sama k sobě, výsledkem tohoto úsilí bude, že se stiší, protože ona vystupuje a zůstává aktivní, když si všímá myšlenek. Jelikož naše mysl začne tichnout, jakmile vyvíjí úsilí věnovat pozornost sobě samé, a protože při vytrvávání v tomto úsilí nakonec zcela utichne v dokonalém jasu myšlenek prostého uvědomování si sama sebe, úsilí, které vyvíjí, aby se sama pozorovala, stichne spolu s ní. To je pravý význam, který nám Šrí Ramana hodlal sdělit, když říkal, Myšlenka, kdo jsem já, když zničila všechny ostatní myšlenky, sama nakonec se zničí jako hůl použitá k zapálení pohřební hranice. Toto je prvotní význam onoho prohlášení a druhotným významem je to, co vyplývá z našeho pochopení pojmu myšlenka, kdo jsem já, což je slovně vyjádřená myšlenka, kdo jsem já. Tato slovně vyjádřená myšlenka, kdo jsem já, je vačiarta, čili povrchní význam pojmu myšlenka, kdo jsem já. Pokud tlumočíme toto prohlášení tímto více povrchním významem, měli bychom vědět, že slovy vyjádřená myšlenka, kdo jsem já, je jen pomůckou, která nám pomáhá k nasměrování naší pozornosti směrem k nám samým. Když se stáhne od všech ostatních myšlenek, které nás od nás samotných nyní rozptilují. Slovy vyjadřovaná myšlenka, kdo jsem já, zničí všechny ostatní myšlenky, jen když dovolíme, aby se naše pozornost stočila od oněch myšlenek směrem k nám samým a sama myšlenka se zničí, pokud dovolíme, aby se naše pozornost otočila od nich směrem k jejich opravdovému terči a cíli, kterým je naše esenciální sebe si uvědomující bytí já jsem. Tak jako hůl zapalující hranici je sama zničena týmž ohněm, podobně i slovně vyjádřená myšlenka, kdo jsem já, je-li správně použitá, se sama zničí stejným ohněm jasného sebe si uvědomujícího vědomí, který vytvořila a který každou jednotlivou myšlenku zničí. To znamená, když použijeme slovně vyjádřenou myšlenku, kdo jsem já, aby odtáhla naši pozornost od jiných myšlenek směrem k sobě, pak roznítí v nás čerstvý jas sebepoznání. Jas nedvojného vědomí sebe sama je ohněm pravého poznání, které nejen může samo zničit každou jednotlivou myšlenku, která vystoupí, ale také naši mysl, která je naší první myšlenkou a základem všech našich jiných myšlenek. Ačkoliv jas myšlenek prostého vědomí sebe sama vyvstane, kdykoliv použijeme slovně vyjádřenou myšlenku, kdo jsem já, abychom pozornost přitáhli k sobě samému, a když pak držíme naši pozornost neodvratně upevněnou na sebe samotného, slovně vyjadřovaná otázka, kdo jsem já, se s tím automaticky stiší spolu se všemi ostatními myšlenkami. Z toho vyplývá, že slovy vyjádřená otázka, kdo jsem já, může být pro nás užitečná jedině, když vystoupily jiné myšlenky. Jakmile nám pomohla stočit naši pozornost od ostatních myšlenek a nasměrovala nás k nám samým, slovně vyjádřená myšlenka, kdo jsem já, posloužila svému účelu. To jest, když se ptáme otázky, kdo myslí tyto myšlenky, kdo zná tyto myšlenky, nebo kdo jsem já, můžeme si připomenout, že já je tím, co myslí, a tak můžeme stočit naší pozornost k sobě pryč od všech jiných myšlenek. Toto stočení naší pozornosti směrem k sobě je jediným prospěchem, který můžeme získat kladením takových otázek. Pokud si zvolíme používat otázku typu kdo jsem já jako pomůcku, jak stočit pozornost pryč od všech jiných myšlenek k sobě samému, pak k sobě nasměrovaná myšlenka bude působit jako vchod či přístup, kterým můžeme vstoupit do stavu sebepozornosti neboli jasného sebe si uvědomování, což je naším přirozeným stavem myšlenek prostého bytí, které Sri Rama nazývá Atma Vichara, čili sebezkoumání. Žádná myšlenka, slovo, věta či otázka nemohou být opravdovým stavem pravého nedvojného vědomí sebe sama, protože všechny myšlenky a slova jsou jen objektivními formami poznání a proto mohou existovat jen ve stavu dvojnosti. Ve verši 25 Upadesha Tanipakal Shri Ramana říká: otázky a odpovědi se mohou vyskytnout jedině v jazyce dvajta, dvojnosti. V pravém stavu advajty, nedvojnosti, neexistují. Tak jako je vchod prostředkem, kterým můžeme vstoupit do domu, není však domem samotným, tak myšlenka typu kdo jsem já může být prostředkem, pomocí kterého můžeme vstoupit do našeho přirozeného, jasného, nedvojného, sebe si uvědomujícího stavu, ale není naším sebe si uvědomujícím stavem samým o sobě. Chceme-li vstoupit do našeho domu, nezůstáváme právě jen u vchodu, ale musíme jim projít a nechat ho za sebou. Podobně, když chceme vstoupit do našeho pravého stavu, nedvojného sebe si uvědomování, neměli bychom se držet žádné takové myšlenky, jako je kdo jsem já, ale měli bychom takovými myšlenkami projít a nechat je za sebou. Když se budeme vytrvale držet myšlenky kdo jsem já, namísto abychom ji prošli a překročili, pak nám nebude umožněno, abychom vstoupili do našeho přirozeného stavu myšlenek prostého, sebe si uvědomujícího bytí. Když jsme stočili svou pozornost směrem k nám samým, když jsme se dotazovali, kdo jsem já, měli bychom klidně utichnout i bez té nejmenší myšlenky do nejvnitřnější hloubky nás samých, to jest do absolutní izolace našeho vlastního pravého, nedvojného, sebe si uvědomujícího bytí. I když používáme myšlenku kdo jsem já jako prostředek, pomocí kterého stáčíme pozornost sebe sama dovnitř k sobě samému, a tím hluboce klesneme do našeho pravého, myšlenek prostého, sebe si uvědomujícího bytí, neměli bychom si představovat, že myšlenka kdo jsem já je samotnou praxí átma vyčáry, čili sebezkoumáním. Správnou praxí sebezkoumání je pouze stav, ve kterém jsme zanechali všechny myšlenky, včetně myšlenky, kdo jsem já. A tímto jsme hluboce klesli do našeho vlastního, esenciálního a dokonale jasného sebe si uvědomujícího bytí. Když jsme se jednou ptali, kdo jsem já, není třeba znovu klást onu otázku. Ve skutečnosti bychom se neměli znovu dotazovat, protože když jsme jednou úspěšně stočili svou pozornost k sobě, slovní myšlenka, kdo jsem já, by nás jen rozptilovala a odtahovala od našeho ostražitě pozorného stavu jasného myšlenek oproštěného sebe si uvědomování, podobně jako by to každá myšlenka učinila. To je důvod, proč kdykoliv byl Shri Ramana dotázán, zda máme opakovat otázku, kdo jsem já, jako mantru, důrazně odpovídal, že se nejedná o mantru a jako taková by se neměla opakovat. Vysvětloval, že naším jediným cílem při provádění sebezkoumání by mělo být soustředění celé mysli, neboli síly pozornosti na její zdroj, kterým je naše vlastní sebe si uvědomující bytí. Ve stejné souvislosti někdy také výslovně konstatoval, že kdyby vyčára, čili zkoumání, kdo jsem já, bylo pouhým mentálním aktem kladení otázek, nemohlo by nám to přinést žádný prospěch. I když jsme jednoznačně říkali, že nemáme opakovat otázku, kdo jsem já, ve způsobu mantry a že praxe sebezkoumání není pouhým mentálním aktem, kdy si tuto otázku pokládáme. Ve skutečnosti však Shri Rama neříkal, že bychom si nikdy neměli klást tuto otázku, nebo že by dotazování postrádalo hodnotu a nepomáhalo v naší praxi sebezkoumání. Především nás však varoval před neplodnou praxí nesprávným používáním této otázky, když se pouze papouškuje. A za druhé před používáním pomýlené myšlenky, že sebezkoumání je pouhou mentální praxí dotazovat se touto otázkou, jak opakovaně, tak příležitostně. Když pečlivě pročítáme všechno učení Šrí Ramany, které nesmírně jasně vyjádřil jak v jeho originálních tamilských spisech a v Guru Vačaka Kovaji, a poněkud méně jasně v různých knihách, které byly sepsány v angličtině, budeme zcela zřejmě rozumět, čím opravdová praxe Atma Vichary, čili sebezkoumání, je a čím není. I když se mnoho úryvků v různých anglických knihách může zdát nejasných a matoucích, pokud taková sdělení budeme studovat s rozlišováním ve světle jeho původních tamilských sdělení a Guru Vačaka Kovaji, budeme schopni oddělit a vybrat všechna zrnka ryzí moudrosti od plevele, nedokonale a nepatřičně podaných myšlenek. Pokud se týče praxe sebezkoumání, měli bychom pochopit dvě základní pravdy tím, že pročteme různé dostupné knihy, a to je: za prvé, sebezkoumání není míněno jako mentální praxe opakovaného dotazování se otázek typu kdo jsem já. A za druhé, dotazovat se sebe jen jednou není opravdovou a esenciální částí sebezkoumání. Když se napřed snažíme procvičovat pozornost k sobě samému, zjistíme, že pokládání takových otázek může být příležitostně nápomocné ve smyslu stočení naší pozornosti od jiných myšlenek k sobě samému. Ale když jsme dosáhli alespoň trochu zkušenosti v této prosté praxi pozornosti k sobě samému, zjistíme, že je pro nás snadné nasměrovat naši pozornost směrem k našemu přirozenému a jasně sebe zjevnému vědomí já jsem, aniž bychom mysleli, kdo jsem já, či nějakou jinou podobnou myšlenku. Zdali užijeme, či neužijeme takovou otázku, jako je kdo jsem já, která slouží jako pomoc při našem úsilí stočit svou pozornost směrem k nám, nakonec není důležité, protože vše, co je zapotřebí, je to, že bystře a výlučně zaostříme naši pozornost na sebe, to jest na naše esenciální sebeznající bytí já jsem. Skutečná praxe sebezkoumání je jen intenzivním zaměřením celé naší pozornosti na nás samé. Praxe intenzivní a jasné pozornosti k sobě samému, neboli vědomí k sobě samému, není myšlenkou ani činností jakéhokoliv druhu, ale je jen absolutně tichý a míruplný stav pouhého bytí, jakým opravdu jsme. Mimo sanskrtského slova vichára, Šrí Ramana používal mnoho tamilských a sanskrtských výrazů, aby popsal praxi sebezkoumání. Jeden výraz, který často používal, jak ve svých původních pojednáních, jako je Uladu Narpadu, tak i v učení, které ústně vyjadřoval, bylo tamilské slovo nadutal, které může znamenat hledání, sledování, zkoušení, přeskušování, poznávání, myšlení, toužení, které však ve vztahu k nám samým jasně neznamená doslovné hledání nebo sledování, ale jen zkoumání, prozkoumávání nebo poznávání. Také často používal slovo natam, což je podstatné jméno odvozené od nadutal, které má mnoho úzce spojených významů, jako zkoumání, prozkoumávání, pohled, cíl, záměr, sledování, pátrání. Ve smyslu prozkoumávání, pohled, dívat se, na tam znamená stav hledění, vidění nebo zpozorování. A může se proto také překládat jako vyšetřování, pozorování či pozornost. To je slovo, které Šrí Ramana v tamilštině používal, aby sdělil stejný smysl anglického slova pozornost. Jelikož slovo Atma Vichara je technickým pojmem sanskrtského původu, Šrí Ramana v rozhovorech často používal namísto běžnějšího tamilského pojmu Tanatam, což je složeninou dvou slov Tan, což znamená já, a Natam, což v této souvislosti znamená zkoumání, prozkoumávání, zkoušení, vyšetření, pozorování, věnování pozornosti. V anglických knihách takový zápis nebo rozhovor o jeho učení je obvykle překládán pojmem tanatam ve významu sebepozorování, sebezkoumání, ale je také někdy překládán jako hledání já nebo pátrání po já. Ačkoliv sloveso nadutal může znamenat hledat, pátrat, sledovat a podstatné jméno na tom může odpovídajícím způsobem znamenat hledání nebo sledování, když Šrí Ramana tato slova používá v souvislosti sebezkoumání, nemíní tím, že máme doslova hledat, pátrat, sledovat naše vlastní já, jako by to bylo něco vzdáleného, nám neznámého, ale že máme prostě zkoumat, vyšetřovat, podrobně prozkoumávat sami sebe. To jest, měli bychom ostře věnovat pozornost našemu vlastnímu, esenciálnímu, sebe si uvědomujícímu bytí já jsem, které neustále jasně zažíváme, o kterém však nyní chybně pokládáme, že jím je naším tělem, o kterém však chybně pokládáme, že jím je naše tělem vázaná mysl, ego, naše klamné objekty znající vědomí, které pociťuje, já jsem toto tělo. Jiné sloveso, které Šrí Ramana používal ve stejném smyslu jako nadutal, je tedutal, což doslovně znamená hledat, vyhledávat, stopovat, sledovat, zkoumat. Nicméně, jelikož používal slova, která doslovně znamenala hledat, vyhledávat, neměli bychom si představovat, že já, které na nás žádá, abychom hledali, je něco jiného než my sami, něco jiného, než co my již a vždy zažíváme jako já. Praxe Atma Vichara, Tanatam, čili sebezkoumání, není praxí jednoho já, které hledá nějaké jiné já, ale je prostě praxí našeho jediného jsoucího já poznat a být sám sebou. Jinými slovy je naší absolutní nedvojnou praxí poznat a být sami sebou. Protože opravdu jsme vždy sebe si uvědomující, abychom poznali sebe tací, jací opravdu jsme, není třeba, abychom doslova hledali sami sebe, ale jen byli sami sebou. To jest byli, jací jsme, což je myšlenkově oproštěným, nedvojným, sebe si uvědomujícím bytím. Proto praxe, kterou Šrí Ramana někdy obrazně popisuje jako hledat sebe, je prostě praxí vědomě být sám sebou. Jak už jsme předtím zmínili, Šrí Ramana často používal jednoduchá slova obrazným způsobem a jeho užití slovesa nadutal je toho jasnou ukázkou. Proto kdykoliv používá slovo nadutal v souvislosti se sebezkoumáním, měli bychom rozumět, že to nepoužívá doslovně tak, že bychom měli hledat nějaký objekt, který bychom již neznali, ale používá jej jen obrazně, s významem, že bychom měli hledat dokonalý jas pravého nedvojného sebepoznání tím, že bystře zkoumáme naší vlastní, vždy sebe si uvědomující esenci já jsem. Jiná slova, která používal, aby popsal onu nesmírně prostou praxi sebezkoumání, zahrnovala tamilské podstatné jméno Araichi a Usa. Oba znamenají přesné a jemné zkoumání, dále pak jeho slovesné tvary Araital a Usavutal, což je vyšetřování, bystré zkoumání, dále pak tamilský pojem Suma Irupadu, znamenající pouhé bytí, a i sanskrtský pojem Atmanishta, což znamená přebývání v sobě samém, nebo být pevně zakotven v našem vlastním pravém já. Dále Atma Chintana, což znamená rozjímání o sobě samém, nebo myšlení o sobě samém. Dále Svarupa Smarana ve smyslu sebevzpomínání, Svarupa Dhyana, znamenající meditaci o sobě, nebo pozornost k sobě samému, Ahamukham, což znamená hledět na já, dívat se směrem na já, nebo všímat si já. Atma Anu Sadhana, což v sanskrtu znamená sebezkoumání, nebo přesné vyšetřování sebe sama, a v tamilštině je také užíváno ve smyslu kontemplace o sobě samém. Tato a jiná slova používal všechna, aby označil jednu a stejnou jednoduchou praxi zaostření celé naší pozornosti na sebe sama, na naše esenciální sebe si uvědomující bytí, naše základní vědomí já jsem, abychom poznali, kdo a co ve skutečnosti jsme. Praxe Atma, vičáry, čili sebezkoumání, je tedy tiché a míruplné zaostření naší celé pozornosti na nejvnitřnější jádro našeho bytí a je proto tou samou praxí, která je známá v jiných mystických tradicích jako kontemplace nebo vzpomenutí. Vzpomenutí ani ne tak ve smyslu vzpomenutí si, jako spíše ve smyslu znovu vzpomenutí, neboli sebrat a shromáždit naši roztříštěnou pozornost, odtáhnout ji od všech věcí k jejímu přirozenému středu a zdroji, kterým je naše vlastní nejvnitřnější bytí, naše pravé a esenciální sebe si uvědomující bytí já jsem. Zatímco věnovat pozornost něčemu jinému než nám samým je činností, pohybem, odvádějícím naši pozornost pryč od nás samých směrem k něčemu jinému, věnování pozornosti sobě samému není činností ani pohybem. My sami jsme vědomím či pozorností, když podržujeme naši pozornost soustředěnou na sebe samotného. Znamená to spočívat v našem přirozeném příbytku. Pozornost k sobě samému je tedy stavem pouhého bytí a není konáním ničeho. Je tedy stavem dokonalého odpočinku, jasnosti, ticha, klidu a míru. A jako takový je stavem svrchovaného dokonalého štěstí. Praxe sebezkoumání je takto stavem bytí, stavem, ve kterém naše pozornost nic nevykonává, ale jednoduše zůstává taková, jaká je. Jako dokonalý jas našeho přirozeného, nedvojného sebesi uvědomování. Spíše než popisovat sebezkoumání jako pozornost sama k sobě, vhodněji bychom to mohli popsat jako bedlivost k sobě samému. Opravdu to není stav aktivního pozorování či věnování pozornosti sama k sobě. Je to spíše stav být pasivně pozorný nebo vědomí našeho vlastního esenciálního bytí. Ve skutečnosti nejsme nic jiného než absolutní a věčně jasné sebe si uvědomující bytí, A když procvičujeme toto umění pouhého sebepozorujícího a sebe si uvědomujícího bytí, pak tím procvičujeme být sami sebou, být naším pravým já, být tím, co ve skutečnosti jsme. Nebo jak to Sri Ramana často popisoval, jednoduše být, jací jsme. Nyní se zamyslíme nad cestou sebepodrobení. Co v této souvislosti slovo podrobení přesně znamená? Co je to já, které máme podrobit a jak ho můžeme podrobit? Ve spirituálním smyslu slovo podrobení se znamená poddávání se, nechat jít, vzdát se všeho, vzdát se všech forem připoutanosti, zamítnutí všech našich osobních tužeb, zanechání naší vlastní osobní vůle, postoupit všechnu svou vůli Bohu, podrobování se zcela jemu. Jelikož kořenem všech našich tužeb a připoutaností je naše omezené já, náš pocit být oddělenou individuální osobou, můžeme všechny naše touhy a připoutanosti úplně a působivě podrobit pouze tím, že se podrobíme či se vzdáme našeho konečného já. Nemůžeme opravdu zanechat vše, co považujeme za mé, dokud neopustíme všechno, co považujeme za své já. Já, které máme podrobit, je proto klamným, omezeným já, naše mysl, ego. Jelikož toto individuální já je pouhou iluzí, která vystupuje tak, že si představujeme, že jsme něco, co nejsme, můžeme se podrobit pouze tím, že poznáme naše pravé já, takové, jaké opravdu je. Až jasně poznáme, co my opravdu jsme, bude pro nás nemožné si představit, že jsme něco jiného. Proto jakmile známe naše pravé já, automaticky se vzdáváme nebo odstupujeme od všech našich klamných domněnek, které o sobě chováme. Můžeme opravdu podrobit naše klamné představy o já jen tehdy, když známe naše pravé já. Stav podrobení je stavem, kdy nejsme k ničemu přívislí nebo s něčím ztotožněni. Ze všech našich přívislostí je nejzákladnější naše připoutanost k našemu tělu, protože jí připisujeme, že to jsme my. Naše mysl neboli oddělené individuální vědomí může pouze vystoupit s určitým tělem jako já. A tak jsou všechny naše zkušenosti ve dvojnosti nebo mnohosti zakořeněny v našem ztotožnění s naším tělem. Když se napřed připoutáme k nějakému tělu, nemůžeme se připoutat k ničemu jinému. Proto, abychom se vzdali všech připoutaností, musíme se vzdát připoutanosti k našemu tělu. Jsme připoutáni k našemu tělu, protože si myslíme, že to jsme my a bereme to tak, protože nemáme jasné poznání, co my ve skutečnosti jsme. Kdybychom věděli, co my opravdu jsme, nemohli bychom se chybně pokládat za něco, co nejsme. A naopak, dokud neznáme, co ve skutečnosti jsme, nebudeme schopni se vymanit z oněch klamných smyšlenek, které o sobě chováme. Dokud pokračujeme v tom, že postrádáme jasné a správné poznání sebe sama, budeme pokračovat v chybném pokládání sebe za to, čím nejsme. Bez poznání našeho pravého já, to jest bez prožití naší pravé přirozenosti, čili esenciálního bytí, se nemůžeme zcela podrobit. Jinými slovy, Abychom podrobili naše klamné individuální já, musíme zaostřit celou naší pozornost na naše esenciální bytí, abychom poznali, kdo ve skutečnosti jsme. Sebezkoumání je jediným působivým prostředkem, kterým se můžeme úplně podrobit. Proto ve 13. odstavci Kdo jsem já? Šrí Ramana definuje pravé sebepodrobení takto. Být zcela vstřebán v átmaništa. Přebývání sama v sobě, stav pouhého bytí, jací jsme. Vzdání se i toho nejmenšího prostoru, aby vystoupila jiná myšlenka než átma čintána. Myšlenka o našem pravém já je věnování se Bohu. Pojem átma čintána doslovně znamená myšlenka o sobě. Lépe však může být přeložena jako kontemplace o sobě, protože v této souvislosti slovo čintána, neboli myšlenka, neoznačuje ve skutečnosti myšlenku ve smyslu mentální aktivity. Naše mysl je aktivní, jen když věnujeme pozornost něčemu jinému než sami sobě. A proto veškerá její aktivita ustane, když usilujeme o to, abychom mysleli na sebe. Myšlenka o sobě nebo kontemplace o sobě opravdu není činem myšlení, ale je dokonale nečinným stavem od myšlenek prosté sebe bdělosti neboli vědomí sebe sama. Když se snažíme o sobě myslet, naše pozornost se stáhne od všech ostatních myšlenek a zůstává nehybně soustředěná na sebe sama. Když tedy výlučně myslíme o sobě samém, nebudeme poskytovat prostor nějakým jiným myšlenkám a tak zůstáváme tiše vstřebáni v sebepřebývání ve stavu prosté myšlenek, pouhého bytí, našeho vlastního pravého já. V tomto jasném stavu sebebedlivosti nebo pevného sebepřebývání nevystupujeme jako oddělené myslící vědomí, které nazýváme myslí neboli individuální já, protože je stavem naprostého sebepodrobení. Všechna činnost, čili konání, včetně naší základní činnosti myšlení nebo poznávání myšlenek, je výsledkem našeho omylu snažit se podrobit naše klamné individuální já. Pociťujeme, že myslíme a vykonáváme jiné věci proto, že si představujeme sebe, že jsme myslící myslí a konajícím tělem. To znamená, tak dlouho, co se ztotožňujeme s naším tělem, mluvou a myslí, budeme pociťovat, že činnosti těchto nástrojů jsou vykonávány námi. Všechno, co pociťujeme, že sami zažíváme jako konání, já se procházím, já pociťuji, já vidím, slyším, já myslím, mluvím, poznávám a podobně, všechno je výsledkem našeho ztotožňování se s naším tělem, řečí, emocemi, smysly a myslí. Všechny naše činnosti a všechny naše dvojnostní znalosti vznikají pouze z důvodu, že se ztotožňujeme s nástroji činnosti a poznání, s celým komplexem těla a mysli. Pokud pociťujeme, že vykonáváme nebo poznáváme něco jiného než naše vlastní sebe si uvědomující bytí já jsem, ještě jsme nepodrobili naši připoutanost k onomu komplexu těla a mysli, čili k našemu individuálnímu já, které tento komplex ztotožňuje jako já. Jelikož úplné a naprosté podrobení se je stavem, ve kterém jsme úplně zamítli naše individuální já, a tím všechny konexe s tělem a myslí, Je to stav, který je oproštěný od každé činnosti a poznání ve dvojnosti. To, co pociťuje já činím nebo já poznávám, není naše pravé já, ale jen naše klamné individuální já. Přirozeností našeho pravého já je pouze být a ne konat nebo poznávat něco jiného než sebe sama. Proto, jestliže jsme opravdu podrobili naše omezené individuální já, zůstáváme jako pouhé bytí a nepociťujeme, že děláme nebo poznáváme cokoliv jiného, než naše vlastní sebe si uvědomující bytí. Stav pravého sebepodrobení je proto stavem pouhého bytí a ne stavem jakéhokoliv konání. Protože stav dokonalého podrobení je jen stavem pouhého bytí, prostředkem, jak jej dosáhnout, je také pouhé bytí. Praxe sebepodrobení je proto pěstování dovednosti pouze být a ne být to nebo ono. Jak pěstovat tuto dovednost? Podle zásad, na kterých je cesta sebepodrobení založená, můžeme ji pěstovat tím, že podrobíme naši vůli, vůli Boha. To znamená, že se vzdáme všech našich osobních tužeb, protože naše touhy jsou silou, která nás žene do činností a která nám brání v tom, abychom pouze jen byli. Tím, že budeme pěstovat postoj, tvá vůle, ať se stane, ne má, ale jedině tvá, budeme schopni postupně zeslabit sílu naší individuální vůle, našich libostí a nelibostí, tužeb, připoutaností a odporů. A tak budeme zeslabovat a odnímat moc síle, která je žene do aktivity. Čím více budeme schopni zeslabit sílu naší individuální vůle, tím víc naše mysl stichne. A blížeji budeme stavu pouhého bytí. Abychom se úplně podrobili, musíme se vzdát všech našich tužeb. Je však možné, abychom byli úplně bez tužeb, což není pro nás přirozené, abychom byli stále popoháněni nějakou tužbou? Copak se můžeme podrobit Bohu jednoduše tím, že se vzdáme všech sobeckých tužeb a nahradíme je nesobeckými touhami? Na tuto poslední otázku můžeme odpovědět jedině tím, co rozumíme pod pojmem nesobecká touha. Někteří lidé jsou přesvědčeni, když se zajímají jen o blaho jiných a když obětují veškeré své osobní pohodlí a výhody a věnují všechen svůj čas a peníze pro pomoc jiným lidem, že tím jednají nesobecky, bez jakékoliv osobní touhy. Avšak i když jsme schopni jednat tímto nesobeckým způsobem, jako málo kdo z nás, jestliže vůbec někdo, jsme schopni jednat tak, jak jsme skutečně nuceni jednat? Když budeme k sobě naprosto upřímní, budeme muset připustit, že nesobecky jednáme pro vlastní uspokojení. Cítíme se dobře, když cítíme, že jednáme nesobecky. A proto, když si tak počínáme, jsme šťastní. Tudíž touha být šťastnými je tím, co je nejvyšší a opravdovou motivací našeho nesobeckého jednání. Ve skutečnosti není opravdu takové věci, jako je absolutně nesobecká touha, protože podkladem i pro tu nejnesobečtější touhu je naše základní touha být šťastní. Všichni toužíme potom být šťastní. Jelikož však každý má svou osobní představu, co ho dělá šťastným, každý hledáme štěstí svým individuálním způsobem. Všechny naše činnosti, jedno zda dobré nebo špatné, morální či nemorální, ctnostné nebo hříšné, svaté nebo zlé, jsou všechny motivovány naší touhou po štěstí. Ať děláme cokoliv a ať vyvineme jakékoliv úsilí, nemůžeme se vyhnout tomu, nemít touhu po štěstí, neboť tato touha tkví právě v našem bytí. Je tedy pro nás nemožné být zcela oproštěn tužeb? Ano, je to nemožné, nebo alespoň v určitém slova smyslu. Jestliže míníme slovem touha základní sklon být šťastný, pak ano. Pro nás je nemožné, abychom byli od toho volní. Nicméně náš sklon být šťastný existuje ve dvou formách. Jedna forma se správně jmenuje láska a druhá se přesně jmenuje touha. Jaký rozdíl je přesně v naší lásce být šťastným a touze být šťastným? Láska je jediným vhodným slovem, které můžeme použít k popisu zalíbení být šťastným, které tkví právě v našem vlastním bytí. Štěstí opravdu není něco, co by bylo nám zevní, nepatřící, neboť to je naše pravé bytí, naše vlastní pravé já. Naše láska ke štěstí je proto v esenci naší láskou k našemu vlastnímu pravému já. My všichni sebe milujeme, ale nemůžeme říci, že toužíme po sobě. Touha je vždy po něčem, co je jiné než my sami. Toužíme po věcech, které jsou jiné než my, protože si chybně představujeme, že z nich můžeme čerpat štěstí. Můžeme proto použít slovo láska, chceme-li označit naše zalíbení být šťastným, když nehledáme štěstí v něčem, co leží mimo nás samých, ale když hledáme štěstí mimo nás, naše přirozená láska být šťastný dostává formu touhy. Nemůžeme proto být zcela oproštěni od tužeb jedině, když naše přirozená láska po štěstí nesměřuje jinam, než k našemu vlastnímu esenciálnímu bytí. Nikdy nebudeme schopni se osvobodit od vazby touhami, dokud nenahradíme všechny naše touhy po štěstí od jiných věcí, všestravující láskou zažívat štěstí jedině v sobě. Jinými slovy, můžeme přeměnit všechny naše omezené touhy k čisté, neomezené lásce tím, že odkloníme naše zalíbení pro štěstí od všech jiných věcí směrem k našemu vlastnímu bytí. Překážkou, která nám brání se zcela podrobit, je naše touha získat štěstí z něčeho jiného než nás samých. Jak však především taková láska vzniká? Jestliže naše láska pouze být je naší pravou přirozeností, jak jsme na takovou lásku zapomněli a padli za kořist supům našich tužeb? Pokud zůstaneme jako naše neomezené vědomé bytí, čímž opravdu stále jsme, nemůžeme zažívat nic jiného než sebe sama. V takovém stavu není ničeho, po čem bychom toužili. A proto jsme dokonale naplněni mírem a štěstím sami v sobě. Ale jakmile vyvstaneme jako tělem omezené vědomí, které nazýváme naší myslí nebo individuálním já, Pomyslně se oddělujeme od štěstí, kterým opravdu jsme. A zažíváme věci, které nám připadají, že jsou jiné než my. Když jsme se oddělili od našeho vlastního pravého já, které je nekonečným štěstím a pro které proto přirozeně chováme nekonečnou lásku, přemáhá nás touha toto štěstí znovu získat. Jelikož jsme však zapomněli, co my ve skutečnosti jsme, a protože vidíme naše vlastní já jako mnoho objektů tohoto světa, jsme zmateni a představujeme si, že můžeme získat štěstí z předmětů, po kterých toužíme. Tím, jak klamně se projevuje dvojnost nebo jinost, zažíváme naše přirozené štěstí a naši přirozenou lásku ke štěstí jako páry protikladů, jako libost a nelibost, či touhu a odpor. Představujeme si, že některé věci nám poskytují potěšení či štěstí a jiné věci nám způsobují bolest nebo utrpení. A proto pociťujeme touhu po těch věcech, které se zdají, že nám poskytují štěstí. A naopak cítíme odpor k věcem, které nás zdánlivě činí nešťastnými. Proto základní příčinou všech našich tužeb je naše zapomínání, nevědomost o našem pravém já. Když přehlížíme naše pravé, neomezené bytí, představujeme si klamně, že jsme omezeným jedincem a proto zažíváme věci, které se zdají být jiné než my sami a toužíme po nich, jelikož si myslíme, že nám mohou dát štěstí, které nám připadá, že jsme ztratili. Protože naše pomyslná nevědomost o sobě samém je jedinou příčinou všech našich tužeb, můžeme se od nich osvobodit jedině, když znovu získáme náš přirozený stav pravého poznání sebe sama. Dokud znovu nezískáme naše pravé poznání sebe sama, nemůžeme se osvobodit od tužeb. Můžeme být schopni nahradit naše špatné touhy dobrými. A když tak učiníme, tak nahrazujeme jen železné okovy zlatými. Jedno zda jsou okovy, které nás vážou ze železa či zlata. Stále jsme jimi spoutáni. Abychom zažili pravou a dokonalou svobodu, musíme se vzdát všech tužeb. Jak nízkých, tak ušlechtilých. Což můžeme dosáhnout jedině, když poznáme sebe, jací opravdu jsme. Jelikož můžeme docílit pravé a úplné sebepodrobení jedině, když zažijeme nedvojné sebepoznání, proč je obecně cesta sebepodrobení přiřazená k dvojnostnímu uctívání Boha? Ačkoliv Šrí Ramana učil, že se můžeme zcela podrobit jedině poznáním našeho pravého já, také často popisoval sebepodrobení v pojmech dvojnostní oddanosti a dělal to z velmi dobrých důvodů. Ve 13. odstavci Kdo jsem já, když například definuje pravé sebepodrobení jako stav myšlenek oproštěného přebývání v sobě samém, popisuje to jako dávání se Bohu a pokračuje ve výkladu praxe sebepodrobení v pojmech dvojnostní oddanosti Bohu. Tím, že jsme zcela vstřebáni v přebývání sami v sobě a neposkytujeme ani nejmenší prostor pro vystoupení nějaké myšlenky, takové, která by nebyla kontemplací o sobě samém, to je věnování či dávání se Bohu. Ať předáváme jakékoliv množství břemene Bohu, on celé břímě ponese. Jelikož jediná Parameshvara Shakti, svrchovaná síla Boha, pohání všechny činnosti, jelikož způsobuje a řídí vše, co se stane na tomto světě, Proč bychom měli stále přemýšlet, je pro mne třeba, abych jednal tímto způsobem, nebo mám jednat jiným způsobem, namísto abychom byli tiší, plní míru a šťastní. Když jsme se vzdali s celým naším nákladem tomu, tedy svrchované řídící síle, i když víme, že vlak veze jakýkoliv náklad, proč bychom měli s ním cestovat a nést naše malé zavazadlo na naší hlavě, když ho v tom vlaku můžeme položit na zem? Proč Šri Ramana vysvětluje sebepodrobení v dvojnostních pojmech? Nutnost podrobení vystupuje pouze tehdy, když se chybně považujeme za omezeného jedince. V takovém stavu zažíváme veškerou dvojnost, jako kdyby byla skutečná. Jak jsme se ve 4. kapitole mohli dočíst, tak pokud se pociťujeme jako omezená osobnost nebo individuální vědomí, svět a Bůh tehdy existují jako reálné jednotky, které jsou od nás oddělené. Bůh jako oddělená bytost je stejně skutečný jako naše vlastní oddělená individualita. Jelikož jsme se vymezili do omezeného jedince, nekonečná láska a síla, která je naším pravým já, nám připadá, že je od nás oddělená, a proto jí dáváme jméno Bůh. Je to síla našeho vlastního pravého já, kterou zde Šri Ramana popisuje jako Paramevara Shakti, jako jedinou svrchovanou božskou sílu nebo svrchovanou vládnoucí sílu. Cokoliv, co se stane ve světě, stane se z vůle Boha, to jest láskou této vládnoucí svrchované síly. Protože Bůh je vševědoucí, nic se nemůže stát, aniž by o tom nevěděl. Jelikož je všemocný, nic se bez jeho souhlasu nemůže stát. A jelikož je všemilující, nic se nemůže udát, aniž by to nebylo pravým dobroděním pro všechny, kterých se to týká. I když náš omezený lidský intelekt nemusí být schopen chápat, jak každá událost je ve skutečnosti dobrá a prospěšná. Protože je zdrojem a úhrnem veškeré moci, kterou vidíme se projevovat v tomto vesmíru, každá jednotlivá aktivita či událost je zde poháněna, hnána a jím řízená. Jak jedno dávné tamilské přísloví říká, bez jeho milosti se ani atom nepohybuje. Jelikož Bůh nese břímě celého vesmíru, může sám dokonale nést každé břímě, které na něj naložíme. Co však opravdu míníme tím, když mluvíme o tom, že umístíme na něj naše břímě, a jak to uděláme? Všichni pociťujeme, že máme nějaké starosti a odpovědnosti. Jelikož však Bůh je odpovědný za všechno a jelikož se o všechno dokonale stará, pravdou je, že si nemusíme dělat starosti ani brát odpovědnosti. Naší jedinou odpovědností je se mu podrobit, to jest přenechat naší individuální vůli, jeho božské vůli. Což jednoduše znamená vzdát se našich osobních tužeb, obav, libostí a nelibostí a tím nechat všechnu péči a starosti v jeho dokonalých rukou. Když takovým způsobem podrobíme naši individuální vůli, on nás dokonale zabezpečí a ponese všechny odpovědnosti. Naše podrobení však musí být opravdové. Neměli bychom si namlouvat, že jsme se jemu podrobili, a pak se chovat nezodpovědně. Pokud jsme opravdu podrobili naše individuální vůli jeho vůli, on donutí naši mysl, řeč a tělo se v každé situaci chovat náležitým způsobem. Dokud však v sobě chováme skryté touhy, libosti a nelibosti, musíme přijmout odpovědnost za každý z našich činů, které mají původ v našich touhách. Ale i když ještě nejsme schopni upustit od všech našich tužeb, pak pokud se chceme opravdu upřímně podrobit jeho vůli a vynakládáme veškeré úsilí, abychom toho docílili, můžeme si být jistí, že usměrní naše činnosti a ochrání nás před tím, abychom se stali kořistí klamu, v uvozovkách podrobil jsem se Bohu. Pokud si ještě myslíme, podrobil jsem se Bohu, tak jsme si stále ponechali naše individuální já. Takže naše takzvané podrobení se je jen sebeklamem. Když jsme se skutečně jemu podrobili, neexistujeme jako individualita, která si něco myslí. Budeme ztraceni ve všestravujícím ohni pravého sebepoznání. A proto budeme zůstávat jako pouhé bytí. Dokud nenastane ten čas, měli bychom se chovat dokonale pokorně, jak vnitřně, tak zevně. A neměli bychom si představovat, že jsme duchovně něčeho dosáhli. Dokud si uvědomujeme něco jiného dvojnostního, něco jiného než naše pouhé vědomí vlastního bytí, stále se chybně pokládáme za konečného jedince. Měli bychom vědět, že jsme se ještě opravdu nepodrobili a nezískali kloudné duchovní dosažení. Vyhnout se jakékoliv formě pýchy či sebeklamu je nedílnou částí sebepodrobení. Pravé sebepodrobení je úplné sebepopření. Jako jedinci nic neznamenáme a měli bychom chápat, že nic nejsme. Bez pomoci Boží jsme absolutně bezmocní něco udělat, ani se jemu podrobit. Proto když si opravdu přejeme se jemu podrobit, měli bychom prosit, modlit se o jeho pomoc a měli bychom zcela na něm záviset, aby nás ochránil před výstupem sebeklamající ega a pýchy. Tím, že víme o naší bezmocnosti a bezcennosti, neměli bychom být sklíčení. Jako omezená, zmatená a sebeoklamávající se mysl opravdu nemůžeme nic udělat, abychom dosáhli pravé sebepoznání. Ale proč si máme vůbec představovat, že máme něco udělat? Naší odpovědností není něco udělat, ale jen být. Abychom byli, máme odmítnout svou mysl spolu s jejím pocitem konajícího a prostě se sami podrobit svrchované moci lásky, kterou nazýváme Bohem. Pokud máme i sebe menší touhu po takovém sebepodrobení, Bůh nám poskytne všechnu pomoc, která je k našemu úplnému podrobení potřebná. Skutečně, i ta nejmenší stopečka touhy po podrobení se, kterou nyní máme, nám byla jim poskytnuta. A když nám byla poskytnuta troška chutě pravé lásky k nekonečnému bytí, kterým on je, pak není tím, kdo by nás podváděl a neživil tak semeno lásky, které zasel v našem srdci. Když ono semeno zasel, jistě ho bude živit a zajistí, aby rostlo a zrálo do stavu, ve kterém jsme zcela stráveni láskou k absolutnímu bytí. Proto platí, kdykoliv se pociťujeme sklíčení na mysli, víme, jak slabá je naše láska k pouhému bytí a jak polovičaté jsou naše pokusy se podrobit. Měli bychom se utěšit modlitbou k Bohu, tak, jak nám to předvedl Šrí Ramana ve verši 60, Šrí Arunáčala, Aškarama Namalai. Když se mi ukázal, jak postrádám pravou lásku k tobě, touhu po tobě, Poskytni mi tvou milost bez ošálení, o Arunáčalo. Šrí Ramana se stavil mnoho modliteb podobné této a ukázal nám, jak máme úpěnlivě prosit Boha, aby nám pomohl v našem úsilí dosáhnout stav pouhého bytí. Jelikož modlitba je důležitou částí procesu sebepodrobení. Bůh samozřejmě nepotřebuje, abychom mu říkali, že potřebujeme jeho pomoc. To však také není pravým účelem modlitby. Smyslem modlitby je roznítit v našem srdci pocit úplné závislosti na Bohu. Protože se nemůžeme podrobit a dosáhnout vlastním úsilím stavu pouhého bytí, musíme se naučit zcela záviset na Bohu, protože jen On sám nám umožní se jemu zcela podrobit. Ba co více, jelikož Bůh existuje v jádru našeho bytí jako jádro našeho bytí, to je jako naše pravé já, kdykoliv se k němu modlíme, nemusíme na něho myslet jako na nějaké daleko vzdálené bytí někde na nebesích, ale můžeme naše modlitby obracet na něj přímo v nás samých, čímž můžeme mít další příležitost, kdy stočit naši pozornost směrem k našemu nejvnitřnějšímu bytí. Všechna pomoc, kterou potřebujeme, abychom dosáhli stavu pouhého bytí, je v našem srdci, v jádru našeho bytí, které je pravým příbytkem Boha, který je nejmocnějším zdrojem lásky. Abychom obdrželi božskou pomoc či milost, kterou potřebujeme, k tomu nemusíme nikde jinde hledat, než v našem vlastním srdci, v našem pravém já, čili esenciálním bytí. Veškeré naše úsilí, modlitby a pozornost by měly být proto nasměrovány dovnitř, k vlastnímu bytí. Tato pravda je jasně vyjádřena v 8. verši Upadesha Undiyar o Črí Ramany. Spíše než Aniabhava, Amantabhava, s přesvědčením on je já, je v skutku nejlepší ze všech forem meditací. V této souvislosti bhava znamená meditaci, ale také má další vedlejší významy jako názor nebo náhled, postoj, a ania znamená jiný, zatímco amanta znamená nikoli jiný. Takže význam obsažený v aniabhava je meditace o Bohu s tím, že ho pokládáme za jiného než sebe sama. Zatímco to, co je obsaženo v amantabhava, je meditace o Bohu, když ho nepředpokládáme za jiného než sebe sama. Význam amantabhava je dále zdůrazněn slovy on je já a je umístěno jako navršení toho. Ať vykonáváme jakýkoliv druh oddanosti k Bohu, vždy je lepší považovat ho za vlastní já, spíše, než ho považovat za jiného než my sami. Dobrodění, které se vyvíjí z postoje, že Bůh je naším vlastním pravým já, nebo také nejvnitřnějším bytím, se způsobem, jak o něm meditovat, oddaně ho uctívat, a způsob, jak se k němu náležitě modlit, vysvětluje Šrí Ramana v 9. verši Upadesha Undiyar. Silou takové meditace nebo postoje být přebývání či zůstávání v takovém stavu bytí, který překonává všechny meditace, je samo o sobě pravým stavem zbožné oddanosti. Pokud považujeme Boha za něco jiného od nás, pak kdykoliv na něho myslíme, naše pozornost bude směřovat ven, od nás pryč. Když ho však považujeme za naše vlastní já, nebo esenciální bytí já jsem, Pak kdykoliv na něho myslíme, naše pozornost se nasměruje dovnitř, směrem k nejvnitřnějšímu jádru našeho bytí. Když je naše pozornost odvedena od nás, naše mysl je aktivní. Když se však vrátí zpět k jádru našeho bytí, naše mysl zůstane nehybná a stichne ve stavu bytí, který překračuje všechny myšlenky a meditace. Stav, ve kterém zůstáváme stišení ve stavu bytí, je pravým stavem svrchované zbožné oddanosti, protože to je stav, ve kterém jsme se zcela podrobili Bohu, který je naším esenciálním bytím. Tento stav pouhého bytí, ve kterém se naše mysl či individuální já zcela stišilo, není jen vrcholem pravé zbožnosti či lásky, ale je také nejvyšším cílem a naplněním ostatní tří duchovních cest, cesty beztužebné činnosti, spojení a poznávání, tak, jak to Šrí Ramana ve verši 10 Upadesha Undiyar ujišťuje. Být pevně zakotven jako naše pravé já. A když jsme stichli v našem místě výstupu jádru našeho bytí, které je zdrojem, ze kterého jsme vystoupili jako naši mysl, to je karma a bhakti, to je yoga a džňána. Ačkoliv je to naše mysl, která vyráží do praxe některé ze čtyř cest nebo spirituálních snah, totiž na cestu karmy neboli činnosti vykonávané bez touhy po nějaké odměně, na cestu bhakti oddaného uctívání, cestou jógy čili spojení, sdružení a cesty džňány neboli poznání, je to naše mysl, která je ve skutečnosti jedinou překážkou stojící v cestě a brání nám v dosažení, dovršení těchto čtyř cest. Proto závěr u každé z těchto cest lze dosáhnout, když naše mysl, která bojuje, aby je mohla praktikovat, nakonec stichne ve stavu bytí, což je zdroj, ze kterého původně vzešla. Tak to je naprosté podrobení pravým cílem všech forem spirituální praxe. I sebezkoumání, které je pravou cestou poznání či džňány, je nezbytné, jedině z důvodu, že jsme se ještě úplně nepodrobili. Jelikož správná praxe sebezkoumání není něco vykonávat, ale je to pouhé bytí, která se nemůže správně provádět, pokud jsme nepodrobili naše konající já neboli myslící mysl. A opačně, protože nemůžeme účinně podrobit naše klamné konečné já, pokud neznáme, kdo opravdu jsme, správná praxe sebepodrobení je bystré a důvtipné zkoumání sebe sama s cílem se utišit ve stavu pouhého bytí. V praxi jsou tedy sebezkoumání a sebepodrobení od sebe neoddělitelné, jako dvě strany jednoho listu papíru. Když se snažíme o sebepodrobení, musíme být nesmírně bdělí, abychom zaručili, že naše mysl nebo individuální já se kradmo nezačne zabývat myšlenkami. Jelikož naše mysl vystoupí jedině, když myslíme nebo věnujeme pozornost něčemu jinému než sobě samému, je možné tomu zabránit, když bděle pozorujeme zdroj, ze kterého vystupuje, kterým je naše vlastní pravé já. Když budeme takto bedlivě pozorovat naše vlastní nejvnitřnější bytí, budeme schopni odkrýt mysl přesně v onom okamžiku, kdy vystupuje. A budeme i schopni její výstup okamžitě rozdrtit. Když opravdu budeme bedlivě sebe pozorní, naše mysl
nebude vůbec schopná se zvednout, protože ona se zvedne jedině tehdy, když ochabneme v pozornosti. Ještě jednou se vrátíme k naší diskusi uvedené v 13. odstavci Kdo jsem já, kde ve 3. větě se Šrí Ramana ptá, jelikož naše Parameshvara Shakti pohání všechny aktivity, proč bychom měli stále uvažovat, zda je pro mne zapotřebí si počínat tímto, či si počínat oním způsobem, namísto, že bychom se tomu vzdali? Odhlédnu to od toho, o čem jsme již hovořili, existují v této větě ještě dva důležité body k povšimnutí. Za prvé, když se ptá, proč bychom si měli myslet, že máme udělat to nebo ono, pak smyslem toho není jen, že je pro nás zbytečné něco dělat, ale také, že je pro nás zbytečné, abychom něco mysleli. Jestliže opravdu přijmeme názor, že Bůh koná vše a neustále pečuje o každou živou bytost, včetně nás samých, budeme mít víru mu naložit břímě myšlení za nás a tím budeme tak osvobozeni od břemene sami něco vymýšlet. Jestliže se skutečně zcela podrobíme Bohu, on převezme úplnou kontrolu nad naší myslí, řečí i tělem a bude je mít k tomu, aby se ve všech situacích pokaždé projevovali vhodným způsobem. Jedině když takto přestaneme na něco myslet, bude naše podrobení se Bohu úplné. Za druhé, slova, která jsem přeložil, v uvozovkách namísto tomu se vzdal, jsou velmi důležitá, protože jsou výstižným popisem, čím opravdové sebepodrobení je. Slova, která Šrí Ramana použil v tamilském originále, jsou Adarku, Adangi i Ramal. Slovo Adarku znamená k tomu nebo k onomu, to jest k Parameshvara Shakti, čili svrchované vládnoucí síle. Slovo Adangi je minulé příčestí, které znamená nejen se vzdát, ale také uklidnit se, zcvrknout se, urovnat se, podrobit se, podmanit, utišit se, přestat, zmizet. Slovo Iramal znamená bezbytí nebo namísto bytí. Takže význam, který v těchto slovech je, že pravé sebepodrobení je stav, ve kterém zůstáváme jako pouhé bytí, když jsme se vzdali Bohu a když jsme se uklidnili, usadili a stišili a když jsme doopravdy přestali úplně existovat jako oddělený jedinec. Jak již dříve vyplynulo, Bůh je naším vlastním já, a připadá nám, jako by byl od nás oddělený, protože jsme se oddělili jako omezené individuální vědomí. Jinými slovy, jakmile se klameme a představujeme si, že jsme omezenými jedinci, naše vlastní já se projevuje jako Bůh, síla, která nás vede a řídí celý život jako jedince a postupně nás přivádí zpět do přirozeného stavu pravého sebepoznání. Bůh však není jedinou formou, kterou se naše pravé já projevuje, aby nás vedlo zpět k sobě. V určitém stupni našeho duchovního vývoje se naše pravé já projeví jako guru. V této formě nám odhalí mluveným či psaným způsobem slova pravdy, že my jsme neomezené bytí, vědomí a štěstí. A abychom se takovým způsobem zažili, máme sebe zkoumat a přitom podrobit naše klamné já. Když jsme jednou tuto pravdu uslyšeli nebo četli, odhalenou naším pravým já ve formě gurua, a když nás tato pravda opravdu přitáhla, skutečně jsme se dostali pod vliv gurua. Pak jsme takto správně na cestě dosáhnout náš závěrečný cíl pravého sebepoznání. Tento stav, při kterém jsme se dostali do vlivu gurua, popsal Šrí Ramana ve 12. odstavci Kdo jsem já. To je jak být chycen nebo polapen pohledem guruovy milosti. Bůh a guru se vpravdě neliší, tak jako kořist chycená do čelistí tegra již nevyklouzne, tak také ti, kteří byli lapeni pohledem guruovy milosti, budou zajisté jim zachráněni a nebudou nikdy opuštěni. Je ovšem nutné pro ně, aby věrně pokračovali, chovali se nebo postupovali na cestě, kterou jim guru odhalil. Ačkoliv opravdový guru změjšku vypadá jako lidská bytost, ve skutečnosti je Bohem v lidské podobě. Je takto projevený, aby nám poskytl duchovní poučení, které je nutné, aby nás vybídlo k stočení naší mysli ke zdroji, ze kterého vzešla, čím stichne a navždy se ponoří do zdroje. Nebo vyjádříme stejnou pravdu jinak. Člověk, který předtím zaujímá tělo, ve kterém se guru projevuje, se zcela podrobil Bohu a byl stráven ohněm pravého sebepoznání. Pak to, co zůstane a co skrze tělo působí, je Bůh sám o sobě. To, co mluví, vidí, slyší a jedná skrze lidský tvar, ve kterém se guru projevuje, není omezeným jedincem, ale je to neomezená síla lásky a pravého poznání, kterou jinak nazýváme Bohem. Absolutní jednost Boha, gurua a našeho vlastního pravého já je pravým významem křesťanské trojice, jak to vysvětlil Šrí Ramana. Otec, Bůh Otec, je Bůh jakožto síla, která panuje nad celým vesmírem, včetně života každého jedince. Bůh Syn je guru a Bůh Duch Svatý je naše vlastní pravé já. Ačkoliv v omezeném a pokrouceném pohledu naší mysli tyto vypadají jako tři různá bytí neboli osoby, Bůh, guru a svrchované já jsou ve skutečnosti jedním neděleným bytím. Ačkoliv je výraz guru používán v různých souvislostech a může znamenat učitele v běžném slova smyslu, pro vědu, pro dovednost, ve spirituální souvislosti však toto označuje sat gurua, pravého gurua, nebo bytí gurua. To je gurua, který je sat, skutečnost, neboli pravé bytí každého z nás. I když je mnoho lidí, kteří si činí nárok, že jsou spirituálními guruji, pravý spirituální guru je velice vzácný. A proto ve spirituální souvislosti by se pojem guru měl týkat jen těch vzácných bytostí jako Buddha, Šrí Kršna, Kristus, Adi Shankara, Šrí Ráma Kršna a Šrí Ramana, kteří mají jasné božské poslání odhalit nám cestu, jak dosáhnout pravé poznání sebe sama. Žádný takový pravý guru se nikdy nebude činit nárok, že je guruem, ať výslovně či mlčky, protože pravý guru je naprosto bez ega a proto zná sebe sama jen jako já jsem a ne já jsem Bůh nebo já jsem guru. Jakmile se jednou dostaneme do vlivu opravdového gurua, jsme jako kořist, která se octla v čelistech tygra. Jako tygr najisto pohltí kořist, kterou chytil, tak guru najisto nás pohltí tím, že zničí naši mysl či individuální vědomí a tím nás do sebe vstřebá a učiní nás jedno s naším pravým esenciálním bytím, což je to, čím on opravdu je. Avšak Šrí Ramana přidává jednu výstražnou poznámku, když říká, že guru nás jistě tímto způsobem zachrání a že se nás nikdy nezřekne. Nicméně bychom měli věrně sledovat cestu, kterou nám ukázal. Ve větě je nezbytné věrně pokračovat v cestě, kterou nám guru ukázal, jsem přeložil originální tamilské slovo nadakka jako pokračovat. Má však také význam procházet se, chodit, chovat se. A zahrnuje v sobě, že si máme počínat či jednat v souhlase s jeho učením. Nebo jinými slovy, měli bychom pevně praktikovat obě cesty. To je sebezkoumání a sebepodrobení, tak jak je nás učil. Účelem projevení našeho pravého já v lidském tvaru gurua je naučit nás způsob, pomocí kterého můžeme dosáhnout spásu, kterou je stav pravého sebepoznání. On se neprojevil jako guru pouze pro nás, abychom ho uctívali jako Boha, a tak očekávali, že nám udělí nějaký omezený prospěch nebo štěstí na tomto nebo nějakém jiném světě. Funkce gurua je nejvyšší funkcí Boha, kterou je navždy zničení iluze naší individuality, zničení našeho klamu, že my jsme tělem a myslí, jak si to teď myslíme. A tuto funkci vykonává Bůh tím, že nás má k tomu, abychom stočili svou pozornost dovnitř, směrem k našemu nejvnitřnějšímu bytí, abychom poznali naše pravé já a přitom podrobili naše klamné individuální já. Proto když si doopravdy přejeme se zbavit sami si navaleného klamu, musíme si věrně počínat tak, jak nás to guru učil, a využít každé možné úsilí k tomu, abychom byli pozorní k našemu esenciálnímu bytí já jsem a zároveň podrobili naše omezené já nekonečnosti tohoto bytí, čili jsemství. Milost Boha či gurua nám stále poskytuje veškerou potřebnou pomoc na naší spirituální cestě, ale musíme tuto pomoc plně využívat tím, že stočíme svou mysl dovnitř, čímž zůstáváme v našem přirozeném stavu pouhého bytí, což je pravým stavem sebezkoumání a sebepodrobení. Bůh nebo guru nám neustále uděluje milost tím, že nás osvěcuje jako já jsem, ale my musíme oplácet tuto milost či lásku tím, že věnujeme pozornost já jsem. Důvodem, proč jsme ještě nedosáhli spásy, je, že pokračujeme v nedbání pravé formy milosti, která v našem nitru vždy svítí jako já jsem. Šrí Ramana zmiňuje ve verši 996 guru Váčaka Kovaj. Jelikož úladu, absolutní skutečnost, bytí či to, co je samotné, je pravou formou Tiruvarul, božská milost, která vystupuje jasně a význačně v každém z nás jako ulam, naše srdce, jádro či esenciální vědomí jsem, chyba nedbání, přehlížení toho, co je, se považuje za defekt těch, kteří náleží jen k jedincům, kteří neprovádějí neustálé myšlení, vzpomínají nebo věnují pozornost této milosti, která milující svítí jako jsem a vnitru nerostávají láskou po ní. Namísto toho, jak může být chyba neudělování sladké milosti považována za vadu, která náleží Bohu nebo guruovi, který je to, co je? Být nemilostivý, nemilující, nelaskavý či nepomáhající, to je vada, kterou možno vytýkat jedině nám, jedincům, kteří přehlížejí a nedbají neomezenou absolutní skutečnost uladu, bytí nebo to, co je, co v nás svítí zářivě jako jsem, nebo já jsem. Nikoli však Bohu nebo guruovi, který je onou skutečností. Bůh či guru nás nikdy nepřehlíží a neustále v nás září jako naše vlastní bytí či jsemství. Láskyplným způsobem nás vábí, abychom se obrátili do nitra a vnořili se do něho. Ačkoliv se činí stále snadno přístupným, naší volbou je ho soustavně přehlížet a namísto toho věnovat pozornost našim myšlenkám, které se týkají našeho bezvýznamného života ve světě našich představ. Abychom dosáhli osvobození, jsou jen dvě věci zapotřebí. Milost, Boha nebo gurua, a naše ochota se milosti podrobit. Z těchto dvou nezbytných podmínek je první vždy v hojnosti dostupná. Pouze druhé bývá nedostatek. Dokud nejsme bezchybně svolní podrobit se a ztratit svou individualitu, Bůh nebo guru nás nikdy nebude nutit, ale bude neustále živit semeno ochoty či lásky v našem srdci a bude mu pomáhat v růstu, dokud nás jednoho dne nestráví. Ačkoliv nás guru dozajista zachrání a nikdy nás neopustí, je podstatné, abychom splnili svůj díl, kterým je ochotné podrobení se jeho milosti, kterou je dokonalý jas našeho vlastního základního sebeuvědomění, našeho absolutního nedvojného vědomí, našeho vlastního bytí já jsem. Jediným způsobem, jak se můžeme podvolit či podrobit jeho milosti, je neustále myslet na či věnovat pozornost našemu vlastnímu, esenciálnímu, sebe si uvědomujícímu bytí já jsem. Roztávat vnitru naprostou láskou k němu. Opravdově takto usilovat o podrobení se je to, co Šrí Ramana mínil, když říkal, nicméně je nezbytné neselhávajícím způsobem pokračovat cestou, jak ji guru ukázal. Abychom poznali naše pravé já, které je absolutní, neomezené, věčné a nedělené, je bytím vědomým blahem, čili satčit ananda, musíme mít ochotu se podrobit a zamítnout naše klamné, konečné já. Abychom naše klamné já podrobili, musíme být zcela stráveni naší naprostou láskou znát a být naším vlastním pravým já, čili esenciálním bytím. Dokud jsme spokojeni s naším současným stavem, ve kterém jsme sebe pomyslně omezili na omezenou mysl a tělo, budeme postrádat intenzivní motivaci, kterou musíme mít, abychom měli dostatek dobré vůle podrobit naše klamné já. Jelikož si nyní představujeme, že jsme tělo a mysl, naše připoutanost k ním je velmi silná a proto nebudeme ochotni podrobit tuto připoutanost, dokud nejsme opravdu silně motivováni tak učinit. Naše přívislost k naší mysli a tělu je tak silná, že nás přivádí k namlouvání si klamného stavu spokojenosti a má nás k pocitu, že náš současný stav není tak nepřijatelný, jaký v skutku je. Poznání skutečnosti, že hluboká nespokojenost, kterou pociťujeme s naším současným stavem, konečného tělem vázaného individuálního vědomí, je nevyhnutelný následek našeho pomyslného oddělení se od nekonečného štěstí, které je naší pravou přirozeností. Tuto nespokojenost nemůžeme nikdy žádným způsobem překonat než pravým sebepoznáním, to jest jedině zažitím sebe jako bezpřívlastkové, neomezené, nedělené a proto absolutně nedvojné, pravé sebeznající vědomí já jsem. My však sebe uspokojeně pokračujeme v našem životě jako tělem omezený jedinec, který si představuje, že můžeme dosáhnout štěstí, které hledáme tím, že užíváme malicherné, pomíjivé libosti, které zažíváme tím, že uspokojujeme nějakou z našich nesčetných dočasných tužeb. Tato sebeklamající samolibost je vážným problémem, který zažívají všichni spirituální aspiranti a musíme ji přemoci, jestliže si opravdu přejeme podrobit naše falešné, omezené já a tím poznat naše pravé, neomezené já. Tato hluboce zakořeněná samolibost je nevyhnutelným následkem toho, že jsme podlehli naší síle máji, čili síle sebeklamu, což je síla, která na nás působí tak, že si představujeme sebe jako omezené tělo a mysl, kterou nemůžeme normálně překonat, pokud nezažijeme intenzivní vnitřní krizi, jako být náhle vystaven vnitru hlubokému strachu před smrtí. Musíme proto dosáhnout určitý stupeň duchovní zralosti, když síla milosti obecně způsobí, že zažijeme takovou interní krizi a jakmile ji zažijeme, vyšokuje nás ze současného pocitu samolibosti a stočí naši pozornost k sobě samému s intenzivní láskou poznat to, co opravdu jsme. V životě Šrí Ramany taková vnitřní krize nastala jako náhlý intenzivní strach před smrtí, když mu bylo pouhých 16 let. Jak jsme uvedli v úvodu této knihy, intenzivní strach ho donutil stočit svou pozornost dovnitř, aby objevil, zda je opravdu tím tělem, které je podrobeno smrti. Tak intenzivně zaměřil svou pozornost na své nejvnitřnější bytí, jeho esenciální sebe si uvědomující já, že jej zažil v dokonalém jasu a tak ze své vlastní přímé zkušenosti prožil, že není smrtelným tělem, ale že je nesmrtelným, věčným a nekonečným duchem, který je absolutně nedvojným bytím, vědomím a blahem. Šrí Ramana líčí tuto svou zkušenost v druhém ze dvou veršů Mangalam, čili šťastného úvodu k Uladu Narpadu. Ti zralí lidé, kteří mají intenzivní strach před smrtí, budou brát útočiště u nohou Boha, který je prost narození a smrti, což záleží zcela na něm, jako v jejich ochranné pevnosti. Svým podrobením zažívají smrt, smrt či rozpuštění jejich omezeného já. Budou tito nesmrtelní, když zemřeli svému smrtelnému já a když se tím stali jedno s nesmrtelným duchem, ještě kdy navštíveni myšlenkou smrti nebo myšlenkou o smrti? Ačkoliv tamilské slovo am doslovně znamená jak oni, tak krásu, já jsem jej zde v této souvislosti přeložil jako ti zralí, protože krása, která je zde zmiňována, je pravou krásou duchovní zralosti, což je stav, který je opravdu toužený, ve kterém je naše mysl vyčištěna od většiny nečistot, totiž od hrubších forem tužeb, a je tudíž připravená se Bohu zcela podrobit. Strach před smrtí je všem živým bytostem zcela vlastní. Zpravidla však zůstává ve spící formě, protože většinu našeho času strávíme úvahami o našem životě ve světě a málo kdy myslíme na smrt. I když nějaká vnější událost nebo nějaká myšlenka v nás nám připomene, že dříve nebo později zemřeme. Náš strach před smrtí se málo kdy stane intenzivní, protože myšlenka na smrt nás pobízí myslet v životě na věci, ke kterým jsme nejsilněji připoutáni. Ačkoliv strach ze smrti obyčejně zůstává ve skryté formě, přece je náš strach před smrtí ze všech strachů skutečně největší, nejzákladnější a nejvíce zakořeněný. Obáváme se smrti, protože se nám jeví jako stav neexistence, stav, ve kterém my sami přestaneme existovat, nebo alespoň přestaneme existovat tak, jak se nyní známe. Protože milujeme naše bytí či existenci více, než milujeme jakoukoliv jinou věc, obáváme se, že ztratíme naše vlastní bytí či existenci více, než se obáváme o jiné věci. Jinými slovy, náš strach před smrtí koření v naší lásce k sobě samému, naší základní lásce k našemu vlastnímu esenciálnímu já či bytí. Důvodem, proč milujeme sebe sama či naše bytí, je, že my sami jsme štěstím, protože svou vlastní přirozeností milujeme štěstí a jelikož štěstí je opravdu naším vlastním bytím, nemůžeme se vyhnout tomu, abychom se nestrachovali před ztrátou nebo zničením našeho bytí či existence. Proto pokud se pociťujeme jako fyzické tělo, to jest pokud si pleteme svou existenci s existencí smrtelného těla, nemůžeme se vyhnout tomu, abychom neměli hluboko zakořeněný strach. Strach před smrtí bude v nás stále existovat. Dokud se opravdu nerozhodneme se uvolnit z naší námi stvořené iluze, že jsme smrtelné tělo. Protože si představujeme, že jsme toto tělo, jsme nevyhnutelně k němu připoutaní a tak se obáváme, že jej ztratíme. I když všichni víme, že jednoho dne naše tělo zemře a že smrt může kdykoliv nastat, naše síla sebeklamu nás ukolébává do stavu sebeuspokojení a má nás k tomu, že smrt je kdo ví daleko, nebo že se vlastně smrti nebojíme. I když si můžeme představovat, že se smrti nebojíme, když je náš život náhle ohrožen, určitě na to budeme reagovat intenzivním strachem. Nicméně, jakmile bezprostřední nebezpečí pomine, náš strach se uklidní a budeme pokračovat v našem životě v běžném stavu sebeklamající samolibosti. I když zažíváme intenzivní strach před smrtí, když je život v našem těle vážně ohrožen, intenzita tohoto strachu nemá dlouhého trvání. Nevydrží. Protože když čelíme smrti, reagujeme tak, že myslíme, že ztratíme naše milované, naše přátele, náš majetek, naše postavení v životě, vše, k čemu jsme přivislí, a tedy se o to strachujeme. I naše náboženské víry mohou být prostředky, které nás udržují v poskytování útěchy a v naší sebeuspokojenosti. Když například věříme, že po smrti našeho těla přijdeme do nějakého jiného světa nazývaného nebe, kde se znovu setkáme se všemi našimi milovanými a přáteli a kde s nimi budeme žít věčný život, volný od všeho utrpení, tato víra nám pomůže a zažene náš strach před smrtí. I když třeba máme nějakou méně optimistickou víru o životě po smrti, dokud nám naše víra přináší dostatek útěchy, což většinou víry sebou nesou, pomůže nám se pociťovat spokojně při nezbytnosti smrti. Pokud trpíme nedostatkem spirituální zralosti a nejsme osvobozeni od touhy po něčem vnější, strach před smrtí donutí naší mysl vyřítit se ven, a myslet o našem životě či na náš příští život, a pro tyto myšlenky bude naše pozornost odkloněna od strachu před smrtí a náš strach ztratí na intenzitě. Když však dosáhneme pravou duchovní zralost, naše reakce k myšlence strachu před smrtí bude jiná. Když jsme duchovně zralí, intenzita naší touhy a přívislosti k vnějším věcem tohoto světa či dalšího velice poleví. Proto když budeme myslet na smrt, nebudeme se obávat, že ztratíme nějakou věc, ale budeme se jen bát, že ztratíme svou vlastní existenci nebo bytí. Poslední stopa naší touhy a přívislosti bude směřovat k naší vlastní existenci jako jedinci. A jelikož si pleteme naší existenci s existencí nějakého těla, o kterém si běžně představujeme, že jsme, pak když v nás vyvstane myšlenka o smrti našeho těla, naše mysl se stočí dovnitř, aby přilnula ke své vlastní existenci či esenciálnímu bytí. To je to, co se stalo Šrí Ramanovi. Když v něm náhle vystoupila myšlenka o smrti, jeho reakcí bylo stočit svou pozornost do sebe, směrem k vlastnímu pravému bytí, aby zjistil, zda on zároveň se smrtí těla také zemře. Protože jeho pozornost byla tak ostře zaměřena na jeho vlastní esenciální bytí, čili jsemství, jasně zažil sám sebe, bez jakéhokoliv dalšího přídavku, jako například jeho mysli či těla. A tak objevil, že jeho pravé já není smrtelným tělem nebo pomíjivou myslí, ale že je nekonečným, věčným, nezrozeným a nesmrtelným duchem. Jediné pravé, nedvojné, vědomé bytí, které vždy zná já jsem a nic jiného než já jsem. V první větě druhého verše Uladu Narpadu Šrí Ramana říká, ti zralí lidé, kteří mají intenzivní strach před smrtí, budou brát útočiště u nohou Mahesan, velkého pána, který je zbavený smrti i zrození, jako v ochranné pevnosti. To je poetický způsob, jak popsat zkušenost sebezkoumání a sebepodrobení. Ačkoliv slovo Mahesan, které doslova říká velký pán, je jméno, které obyčejně připisujeme pánu Šivovi, formě, kterou hindové užívají k uctívání Boha, Šrí Ramana jej nepoužil v souvislosti, aby označil určitou formu Boha, ale pouze jako alegorický popis pro zrození nesmrtelného ducha, který vždy existuje v každém z nás, jako naše vlastní, esenciální, sebe si uvědomující bytí já jsem. Žádné jméno či tvar Boha ve skutečnosti nepostrádá zrození či smrt, projevení a zmizení, protože jako všechna jména a tvary, i různá jména a tvary, kterými oddaní uctívají Boha, jsou jen přechodnými jevy. Mohou se projevit jedině, pokud naše mysl vyvstala, aby je poznala, a zmizí, jakmile se naše mysl utiší. V této souvislosti slova velký pán, který nepodléhá zrození a smrti, neoznačují pouze saguna, čili aspekt Boha s vlastnostmi, to jest Boha, jak ho naše mysl pojímá, ale i jeho nirguna, aspekt, čili nepodmíněnou polohu. To jest Boha, jaký opravdu je, který je beztvarou a bezejmenou absolutní skutečností, naším vlastním, pravým, sebe si uvědomujícím bytím, které neustále zná svou vlastní existenci, aniž by se kdy objevila či zmizela. I když v této souvislosti Šrí Ramana doopravdy nepopisuje nějakou formu saguna upásana, čili uctívání Boha ve jménu a tvaru, tím, že užívá slovo Mahesan, což je osobní jméno Boha, nepřímo zmiňuje takové uctívání. Tato narážka je úmyslná, protože když uctíváme Boha ve jménu a tvaru z celého láskyplného srdce, naše mysl se postupně očišťuje a oprošťuje od svých hrubších forem a nakonec se stane zralá tak, že bude odpovídat požadavkům pro naprosté podrobení se. Je však jedno, jak mnoho uctíváme Boha ve jménu a tvaru. Konečný cíl cesty uctívání nemůžeme dosáhnout, kterým je naše naprosté podrobení se jemu, dokud nestočíme svou pozornost dovnitř k němu, abychom ho uctívali v nejhlubší hloubce svého srdce, v nejvnitřnějším jádru našeho bytí, jako naše vlastní pravé esenciální bytí. Jinými slovy, abychom dosáhli pravého cíle saguna brahman, to jest uctívání Boha ve jménu a tvaru, takové uctívání musí nakonec dospět do nirguna upásána, což je pravým uctíváním Boha, jakožto bezejmenné a beztvaré absolutní skutečnosti, která v nás stále existuje jako naše esenciální sebe si uvědomující bytí. Můžeme zažít Boha takového, jaký je, jen když obrátíme svou mysl dovnitř, pryč od všech jmen a tvarů, které jsou pouhými myšlenkami, které jsme silou naší představivosti vytvořili ve svých myslích a tak dovolili, aby se rozpustili v absolutním jasu našeho vlastního, pravého a esenciálního sebe si uvědomujícího bytí, které je pravou formou a přirozeností Boha. Abychom stočili svou mysl dovnitř a tím se zcela podrobili ve vše stravujícím světle vlastního pravého bytí Boha, musíme k němu chovat nepřekonatelnou lásku. Taková láska se vypěstovává praxí saguna upásana, čili uctíváním v dvojnosti. I když pravá láska, která se požaduje k tomu, abychom měli vůli se zcela podrobit v jasu čirého sebe si uvědomujícího bytí, které je realitou jak Boha, tak nás samých, se může postupně vypěstovat praxí dvojnostního uctívání, přece nejrychlejším a nejpůsobivějším způsobem rozvíjení je praxe nedvojného uctívání, to jest praxe bedlivého pozorování sebe sama, což je pravým uctíváním Boha, jako našeho vlastního pravého já či esenciálního bytí. Je jedno, zda pěstujeme pravou lásku nebo vůli se zcela podrobit absolutní skutečnosti, která je neomezenou plností bytí, kterou nazýváme Bohem, cestou dvojnostního uctívání nebo nedvojným uctíváním. Jakmile jsme ji jednou dostatečně dosáhli, každá interní krize, jako například intenzivní strach před smrtí, přinutí naši mysl, aby se stočila dovnitř a klesla do nejvnitřnější hloubky našeho vlastního bytí, aby se jemu zcela podrobila. Pouze když se naše mysl takto ponoří do zdroje, ze kterého vzešla, kterým je naše pravé a esenciální sebe si uvědomující bytí, teprve tehdy bude podrobení se Bohu úplné. Toto naprosté podrobení naší mysli či individuálního já v nejhlubší hloubce našeho vlastního bytí je tím, co Šrí Ramana popisuje v tomto verši slovy. Budou hledat útočiště u nohou pána, k který je prost zrození a smrti, závisí zcela na něm, jako v jejich ochranné pevnosti. V hinduistické zbožné poezii a literatuře je uctívání Boha popisováno jako sklánění se k jeho nohám, padat k jeho nohám, držet se jeho nohou, brát útočiště u jeho nohou a podobně. Protože takové činnosti znamenají pokoru, uctívání a podrobení se. Proto v hinduistickém vyjádření pojem nohy se staly souznačné s Bohem jako nejvyšším objektem uctívání či vzývání. Šrí Ramana také často vysvětloval, že pojem nohy Boha je alegorickým popisem jeho pravého stavu, bez ega jsoucího a dokonale nedvojného stavu neporušeného sebe si uvědomujícího bytí, které vždy září v každém z nás, jako já jsem. Abychom si připomněli, že zažíváme Boha jedině takového, jaký je, jedině v jádru našeho vlastního bytí, Šrí Ramana vždy zdůrazňoval pravdu, že nohy Boha nelze nalézt vně, ale jenom v nás samých. Při jedné příležitosti se jedna uctívající žena poklonila před ním a držela se jeho nohou se slovy: držím se nohou svého gurua. Šrí Ramana se na ní laskavě podíval a řekl: jsou toto nohy gurua? Nohy gurua jsou tím, co v nás stále září jako já, toho se chopte. Slova ti zralí budou hledat útočiště u nohou páně znamenají, že s láskou se usadí v nejvnitřnější hloubce svého vlastního bytí, kde zažijí Boha jako své vlastní pravé já, pravé útočiště či pevnost, která nás ochrání od strachu před smrtí a každé bídy, je nejvnitřnější jádro našeho vlastního bytí, které je pravým příbytkem Boha a které je základem, který podmiňuje a podporuje naši mysl a vše, co ona poznává. Toto je obrazně popisováno jako jeho nohy. Ve druhé větě tohoto verše Šrí Ramana říká: jejich podrobením zažívají smrt. Smrt, které se předtím obávali, byla smrt jejich těla. Ale když strach ze smrti je nutí, aby brali útočiště u nohou páně, zažívají smrt zcela jiného druhu. Když berou útočiště u nohou páně, když se utiší v nejvnitřnější hloubce jejich vlastního bytí, zažijí absolutní jas ryzího sebeuvědomování, které polkne jejich mysl stejně jako světlo temnotu. Naše mysl, neboli omezené individuální já, je představou, klamnou formou vědomí, které se zažívá jako tělo, které je jedním z jeho pomyslných výtvorů. My si představujeme, že jsme touto myslí jen proto, že nedbáme nebo že se nám nedaří věnovat pozornost našemu vlastnímu pravému esenciálnímu bytí. Kdybychom věděli, kdo ve skutečnosti jsme, nemohli bychom se mylně pokládat za něco jiného. Jelikož naše mysl vstoupila do existence z důvodu naší pomyslné nevědomosti o sobě samém, bude zničena zažitím pravého sebepoznání. Když klesneme do našeho srdce, do našeho nejvnitřnějšího jádra, našeho vlastního bytí, když naše pravé poznání sebe sama září volně od všech přívlastků, myšlenek, představ, dvojnosti a všech omezených forem, naše mysl zmizí v absolutním jasu čirého vědomí sama sebe, tak jako pomyslný had zmizí, když jasně vidíme, že jsme ho chybně pokládali za hada, třeba že to bylo pouhé lano. Jelikož naše mysl je klamným poznáním o sobě samém, představou, že jsme hmotným tělem, zážitek pravého sebepoznání nám odhalí, že naše představa neodpovídala skutečnosti. Proto smrt, kterou zažijeme, když podrobíme naše klamné individuální já v absolutním jasu pravého sebepoznání, které neustále září v nejvnitřnějším jádru našeho bytí, je smrtí naší vlastní mysli. Smrt našeho těla není pravou smrtí, protože když naše tělo zemře, naše mysl vytvoří silou své představivosti pro sebe nové tělo. Dokud naše mysl přežívá, bude pro sebe pokračovat ve vytváření jednoho těla za druhým. Proto pravou smrtí je jen smrt naší vlastní mysli. Nicméně, když zkušenost pravého sebepoznání je obrazně popisována jako smrt nebo zničení naší mysli, neměli bychom si myslet, že to obsahuje možnost, že naše mysl doopravdy někdy existovala. Smrt naší mysli se podobá smrti hada, kterého jsme si představovali, že ho vidíme v příšeří v noci. Ráno, kdy slunce vychází, představa hada zmizí, protože jasně vidíme, že se jedná pouze o lano. Podobně v jasném světle pravého sebepoznání naše mysl zmizí, protože jasně zjišťujeme, že to je ve skutečnosti jen naše neomezené a nedvojné vědomí, našeho vlastního esenciálního bytí. Tak jako had doopravdy nezhyne, protože ve skutečnosti nikdy neexistoval, tak naše mysl ve skutečnosti nezemře, protože opravdu nikdy neexistovala. Její smrt je pouze relativní v porovnání s její nynější zdánlivou existencí. Ačkoliv v obrazných pojmech zkušenost pravého poznání sebe sama je možné popsat jako smrt našeho nepravého já a jako zrození našeho pravé já, ve skutečnosti je to stav, ve kterém víme, že pouze existuje naše pravé já, že vždy existovalo a že naše mysl, čili nepravé já, ve skutečnosti nikdy neexistovalo. Ve třetí a závěrečné větě tohoto verše Šrí Ramana říká: je možné, že se myšlenka na smrt přiblížila těm, kteří jsou nesmrtelní? Zde slovo Savadavar znamená ti, kdo nezemřou, nebo ti, kteří jsou nesmrtelní. Označuje ty, kteří se zcela odevzdali Bohu, tím, že zemřeli jejich mysli smrtelnému já, a tak se stanou jedno s nesmrtelným duchem, neomezeným a věčným sebe si uvědomujícím vědomím já jsem, což je pravým a esenciálním bytím, jak Boha, tak nás samých. Řečnická otázka, přiblíží se myšlence o smrti, je idiomatickým způsobem, jak vyjádřit, že oni nikdy nezažijí žádnou myšlenku o smrti. Smrt je jen myšlenkou, stejně jako strach před smrtí. Je možné myslet na smrt a zažívat strach před ní jen tehdy, když si představujeme, že jsme smrtelné tělo. Naše tělo, jeho narození a jeho smrt jsou všechno jen myšlenky nebo představy. Když si představujeme, že jsme toto tělo, příslušně k tomu si představujeme, že jsme se někdy v minulosti narodili a že někdy v budoucnosti zemřeme. Kdo a co si to všechno představuje? Jedině naše mysl si představuje toto i všechny ostatní myšlenky. Je-li naše mysl skutečná, jsou také tyto myšlenky skutečné. Když však pečlivě zkoumáme naše mysl, abychom zjistili, zdali je skutečná, ona zmizí. a jen naše vlastní esenciální sebe si uvědomující bytí zůstává jako věčná a nesmrtelná skutečnost. Naše mysl, která si představuje existenci našeho těla, jeho zrození i jeho smrt, je sama o sobě jen myšlenkou nebo představou. Je to fantom, který vstupuje do existence jedině tím, že si sebe představuje jako smrtelné tělo. A když zmizí, když tělo zemře, podobně jako zmizí každý den ve spánku, znovu se objeví, když si sebe představuje, že je nějaké jiné tělo. Podobně jako se znovu objevuje při snu, nebo po spánku, při probuzení. Bude samoumírat a napořád se rozplývat, jedině když jej podrobíme v absolutnímu jasu pravého poznání. Protože smrt je myšlenkou, pak dokonce i ten, kdo o smrti myslí, je myšlenkou. Pravým stavem bez smrti či nesmrtelnosti je jedině stav bez myšlenek. Absolutně jasné sebe si uvědomující bytí. Stav, ve kterém myslící mysl je zničena. Když naším naprostým sebepodrobením neustále přebýváme ve stavu bez ega, oproštění od mysli, v pravé nesmrtelnosti, nebudeme nikdy schopni si představit smrt či jinou myšlenku. Tímto Šrí Ramana v tomto verši popisuje jak cíl, tak i způsob, jak jej dosáhnout. Cílem je stav nesmrtelnosti, ve kterém naše myslící, obávající se a toužící mysl zhynula. Stav, jak můžeme dosáhnout naprostého sebepodrobení, se docílí jen stišením v sobě samém a tím, že bereme útočiště v nezrozené, nesmrtelné, absolutní skutečnosti, která je naším vlastním, esenciálním, sebe si uvědomujícím bytím já jsem. Jak jsme si během této kapitoly mohli všimnout, esencí sebezkoumání a sebepodrobení je pouhé bytí. Dokud pociťujeme, že něco myslíme nebo konáme, naše pozornost není zcela zaostřena na naše vlastní bytí. A proto jsme se ještě zcela Bohu nepodrobili. Esenci veškeré spirituální praxe můžeme shrnout do dvou slov. Jen být. Ačkoliv tato dvě slova jsou nejpřesnějším možným vyjádřením jediného způsobu, jak můžeme dosáhnout neomezeně šťastnou zkušenost pravého sebepoznání, většina z nás není schopna pochopit jejich plný význam. A proto se divíme, jak můžeme jen pouze být. Jsme k činnosti a uvažování tak přivyklí, že si myslíme, že nemůžeme něco dosáhnout, aniž bychom něco vykonávali. Takže máme až sklon se tázat, co musím udělat, vykonat, abych pouze byl. I když pochopíme, že bytí není konání něčeho a že proto nemůžeme něco udělat, abychom byli, přece se divíme, jak můžeme upustit od myšlení a konání něčeho. Šrí Ramana nám poskytl jednoduchý klíč, jak být, aniž bychom něco dělali, a tím nás zachránil od všech zmatků. Učil nás, abychom byli bez jakéhokoliv konání něčeho. Vše, co potřebujeme udělat, je zaostřit celou naši pozornost na sebe sama, na naše vlastní esenciální bytí já jsem. I když tato praxe, zaostřování naší pozornosti na naše bytí, se může jevit jako konání, jediné konání, které toto zahrnuje, je odtažení naší pozornosti od všech ostatních věcí. Protože jak jsme jednou odtahli naši veškerou pozornost a dovolili se usadit v sobě, všechno konání tak ustalo. a zůstává pouze bytí. Ačkoliv toto snažení naší pozornosti od všech jiných věcí k našemu nejvnitřnějšímu bytí nám může připadat, že je konáním nebo činností, ve skutečnosti tomu tak není, protože v praxi se jedná pouze o utišení a přestání veškeré aktivity. Naše mysl vystoupí a stane se aktivní, jen když si všímá věcí, které jsou jiné než ona sama. Když však stáhne svou pozornost zpět k sobě samé, ztiší se a všechna její aktivita, čili konání, ustane. Klíč k pozornosti k sobě samému, který nám poskytl Šrí Ramana, je neselhávajícím prostředkem, pomocí kterého můžeme působit na naši mysl, aby se utišila v našem přirozeném stavu pouhého bytí. Utišení naší mysli v našem přirozeném stavu bytí je tím, co je jinak nazýváno úplným podrobením se. Pravé sebepodrobení se je vědomé a volní přestání veškeré mentální činnosti. A to, co zůstane, když se všechny rušící myšlenky stiší, je jasné, nerušené vědomí našeho pravého vlastního bytí. Tak jako pozornost k sobě samému má automatický výsledek v sebepodrobení, tak sebepodrobení má automaticky za výsledek pozornost zaměřenou k sobě samému, což je pravou praxí sebezkoumání. Když hovoříme o sebezkoumání a sebepodrobení jako o dvou různých praxích, není tomu opravdu tak. Jsou to jen dva zdánlivě odlišné přístupy k jedné a stejné praxi, kterou je praxe pouhého bytí. Pouhého bytí, to jest s plným vědomím o našem bytí. Co myslíme tím, když je chceme popisovat jako dva rozdílné přístupy? Ač v samotné praxi jsou jedno a stejné, liší se jedině v tom, že to jsou dva způsoby konceptu a popisu jedné a stejné praxe pouhého bytí. Zatímco sebezkoumání je praxe naprosto jasně pojímaná ve filozofických pojmech, sebepodrobení je stejná praxe použitá ve více uctívajících pojmech. Tento rozdíl však není strnulý, protože pokud se na toto díváme z hlubšího a širšího hlediska, sebezkoumání a sebepodrobení jsou ve skutečnosti založeny na stejně široké filozofii a oba přístupy jsou motivovány na té samé hluboké lásce a zbožnosti. Pouze z pohledu lidí, kteří mají povrchní a omezené porozumění pro filozofii a zbožnost a kteří se proto na ně dívají ze základně odlišného hlediska, se může zdát, že tyto zdánlivé rozdíly existují. Když jsme však schopni poznat, že filozofie a zbožnost prociťovaná z celého srdce k absolutní pravdě jsou esenciálně jednou a tou samou věcí, pochopíme, že ve skutečnosti tu není rozdílu mezi sebezkoumáním a sebepodrobením. Jelikož sebezkoumání a sebepodrobení jsou dvě jména dávána stejné praxi, to je sebepozorování bytí, posuďme nyní praxi umění být z hlubšího hlediska.